Tak dobrý podvečer. Já jenom se mluvilo o tom, že jsem autor nějakých knížek. Já tady nechám kolovat dvě knížky, kdo chce, může se podívat. Potom poprosíme si vzadu, jak to skončí, jestli mi to tam někdo schová. Tak ta problematika, o které mám hovořit, je strašně rozsáhlá a bylo by to minimálně na několik desítek hodin, takže já se zaměřím na to hlavní téma a to je téma té problematické části islámu a muslimů. Říká se jim různě od radikálů po fundamentalisty. Já nejčastěji používám termín ortodoxní muslimové, protože jsou to lidé, kteří věří, že to, co je v posvátných islámských knihách, Koránu a Mohamedových výrocích, takže to je pravda a že se to má doslovně dodržovat. Takže v téhleté přednášce se zaměřím na tuhletu problematickou část muslimů, ty různé další nějaké liberální proudy a podobně, to bych nechal do diskuze, protože to je téma samo o sobě. Nejprve se teda omluvím, je to prezentace, na které pracuju, takže tam můžou být ještě menší gramatické chyby. Zde vidíte projev, který měl muslimský duchovní v mešitě Al-Aqsa, co je pro muslimy třetí nejposvátnější místo, nachází se to v dnešním Izraeli a v té mešitě hovořil na téma uprchlické krize, bylo to v září 2015 a hovoří o tom, co je vlastně cílem těchto ortodoxních muslimů, že jejich cílem je využít uprchlíky k tomu, aby vlastně v Evropě nastolili jejich pojetí společnosti. Třetí vlna islamizace, to je termín, který se používá mezi lidmi, kteří se věnují problematice islamizace a problematice islámského extremismu a souvisí to s tím, že vlastně vztahy mezi muslimským světem a Evropou jsou rozdělené do tří období. První období, neboli první vlna islamizace, je přibližně od 7. až do 10. století, kdy muslimové pronikali při dobyvačných válkách kolem Středozemního moře jedním směrem přes Španělsko až do Francie, kde byli zastaveni vlastně, říká se, že byli zastaveni Karlem Martelem v té slavné bitvě u Poitiers, ale spíše důvodem bylo to, že vyčerpali už svoji energii do expanze a potřebovali se věnovat svým vnitřním problémům, takže ta porážka pro ně nebyla nějaká drtivá, ale prostě jejich vnitřní problémy je vedly k tomu, že už nikdy nebyli schopni dát dohromady dostatečně silnou armádu, aby znovu se pokusili proniknout do Francie. Jenom taková zajímavost, například rodiny, které vládnou v Andoře, a v Monaku, tak jejich předkové se traduje, že pocházeli právě z těchto původně muslimských dobyvatelů, kteří zůstali na území při hranicích dnešního Španělska a Francie, postupně přijímali křesťanství, když muslimská moc slábla a docházelo při rekonkvistě dobývání Španělska. A ještě další taková zajímavost je, že vlastně průzkumné muslimské oddíly kolem toho pobřeží Středozemního moře pronikly až vlastně na dnešní území, které je při hranic Francie a Itálie a nějakou dobu ovládali i některé průsmyky na území dnešního Švýcarska. Tady na té mapce to není vidět, ale v té době muslimové vlastně dobili i Sicílii, dobili jižní Itálii, dostali se až k Římu, který obléhali a archeologové vlastně při výzkumech v Římě, myslím, že to byla bazilika v bazilice svatého Petra nebo nějak tak jako z těchto významných staveb, tak našli důkazy toho, že byly vypleněné těmi muslimy při tom obléhání, že byly zničené vlastně ta vnitřní výzdoba, protože v té době Řím měl spoustu těchto budov mimo hradby, které ho chránili. díky vnitřním problémům, které nastaly uvnitř muslimské říše, došlo k tomu, že se ty výboje ustálily zhruba na těch hranicích toho Španělska a hranicích Byzancie tehdejší a nedocházelo už k žádné větší expanzi muslimů směrem do Evropy, spíše byli postupně hlavně v té Itálii a později v tom Španělsku z Evropy vytlačováni. Potom došlo k druhé vlně islamizace, která je spojená vlastně s Osmanskou říší a s Turky, kteří přijali islám a stali se novou krví pro dobývačné války, kdy vlastně využili islámský koncept džihádu pro své politické cíle a multikulturní tu muslimskou společnost, že vlastně začali přes Balkán pronikat do Evropy. To se datuje zhruba od toho 14. století, což je období, kdy Osmané dobili první území na Balkánském poloostrově až do poloviny 19. století. Je to spojeno hlavně s kolonialismem a s postupem habsburské monarchie na Balkáně, kdy vlastně po asi většina z vás zná bitvu u Vídně 1683, kdy vlastně byly zastavené turecké oddíly z jejich spojenci, byly poražené a od té doby začali Habsburkové společně s Poláky a později i z národy Balkánu vytlačovat Turky z toho území a z další jakoby světové strany zase kolonizátoři, Portugalci, Španělé, ale hlavně Angličané a Francouzi začali dobývat muslimské oblasti a začali tam nastolovat svoje koloniální režimy, takže došlo k tomu, že se ten proces obrátil. Třetí vlna islamizace je spojená s polovinou 20. století a trvá až dodnes. Na rozdíl od první a druhé vlny není násilná, to znamená, nejedná se o vojenskou expanzi, kdyby muslimové násilím dobývali evropské území, ale je spojená a podporována samotnými Evropany. V polovině 20. století to bylo hlavně pohyb lidí z muslimských zemí do Francie, do Anglie, které souviselo s tím, že například Francie, která měla Alžír jako provincii, tak když Alžír získal nezávislost, tak spousta muslimů, která spolupracovala s francouzskou vládou, tak uprchla do Francie, aby se vyhnula odvetě ze strany alžírských nacionalistů, takže během pár měsíců se do Francie dostalo přibližně 500 000 lidí, kteří tam usídlili se a později se k ním připojili ekonomičtí migranti a vznikl tak základ pro tu komunitu muslimskou, která je tam dneska. V případě Anglie to zase byl pohyb lidí z bývalých kolonií, jako byl Pakistán nebo jako je Bangladeš, případně Malajzie, odkud ti lidé odcházeli za lepším životem do Anglie. Angličani tuhletu migraci z původně svých koloniích podporovali a získávali tak i levnou pracovní sílu. Tohleto všechno byly ty koloniální mocnosti. Co se týče nás, asi nejdůležitější je Rakousko a Německo, kde zase ten transfer toho obyvatelstva, hlavně tureckého a kurdského, souvisel taky s ekonomikou, kdy Němci hledali levnou pracovní sílu, kterou potřebovali na svůj pracovní trh a došlo k tomu, že vlastně původně Němci ani ty Turky nepřijímali, přijímali lidé z bývalé Jugoslávie, protože měli dohody s maršálem Titem, jenomže v Turecku došlo k přelídnění a když to řeknu laicky, tak Američané na prosby Turku, jak mají řešit ekonomické problémy spojené s tím, že v Turecku na venkově je přelidnění, tak Američané řekli Němcům, že když už teda jako je nezničili a přijali je zpět mezi lidskou rasu, že by měli něco pro to udělat a místo těch Jugoslávců by si měli vzít ty Turky. Původně Němci ani neplánovali, že by se ti Turci tam usídlili, probíhaly různé pokusy, že jezdili na dlouhodobé turnusy ti turečtí pracovníci a podobně, ale neosvědčilo se to, nakonec to skončilo tak, že spousta z nich v tom Německu zůstala, přivedli si potom svoje rodiny a vlastně velice, potom to ukážu dál v té prezentaci, ale ve velice krátké době se v Německu vytvořila několika milionová muslimská komunita, kde ti Turci a Kurdové mají velký podíl. A důvod, který souvisí s tou migrací, proč je tady migrace z Afriky a z islámského světa, kromě klasických věcí, jako je nízká ekonomická úroveň, války, tak je tam i problém přelidnění. Spousta těch oblastí, odkud přicházejí ti lidé do Evropy, tak trpí velkým problémem s přelidněním a právě i v souvislosti s těmi muslimskými komunitami, tak americká organizace při svých výzkumech zjistila, že muslimové mají vyšší porodnost než další světová náboženství, než ateisté. Konkrétně těch světových náboženství, s kterými to porovnávali, bylo 7. Takže muslimové mají porodnost větší než 7 dalších světových náboženství. Když to spojíte třeba s tím, že v mnoha částech Afriky a islámského světa není dostatek přírodních zdrojů, tak vám vyjde logicky to, že to přelidnění tam vyvolává velké problémy. Kromě toho, že islám sám o sobě skrze postavu zakladatele Mohameda podporuje co největší porodnost, Mohamed vybízel muslimy k tomu, aby měli co nejvíce dětí a vlastně, že to bude pro něho ta prezentace před Aláhem v den soudu, že má velké množství svých následovníků, tak jsou tam i sociální zvyky společnosti, kdy ta společnost je v tom hodně zakořeněná, mít hodně těch dětí, takže i když se třeba ti lidé přestěhují do Evropy, tak mají sice méně dětí, než by měli ve své domovině, ale pořád jich mají víc než třeba ti Evropané. Konkrétně nejlepší příklad je Pakistán. Tam si vemte, že podle odhadů v roce 1947 měl zhruba 33 milionů obyvatel. To je takový přelomový rok, protože je to období, kdy vlastně nad Pakistánem se vzdává té koloniální správy ta Británie, vzniká nezávislý Pakistán a dnes tento nezávislý Pakistán z těch 33 milionů obyvatel má 180 milionů obyvatel. Za necelých 70 let se tedy přibližně 6x zvětšila ta populace a to si ještě vemte v potaz to, že tam měli několik válek s Indií a měli tu migraci, kdy ti lidé odcházeli prostě z toho Pakistánu pryč, takže reálná porodnost v Pakistánu za to období bude mnohem větší. Podobný populační nárůst mají i další muslimské země. Tento údaj, že jsou to ty muslimské země, je hodně podstatný, protože vlastně z těch zemí, jak to vidíte, je tam napsané Irán, Egypt, Saudská Arábie, tak pouze Irán, díky tomu, že přece jenom jim došlo, že takhle to nemůžou dělat do nekonečna tu politiku, která v té společnosti je, tak Irán je jediná muslimská země, která reálně začíná řešit otázku omezování porodnosti skrze plánování rodiny a podobně, protože kromě toho, že samozřejmě porodnost postihuje tu zemi ekonomicky, tak ji postihuje i sociálně a intelektuálně, protože vlastně spousta těch mladých lidí, když už teda vystuduje, tak za lepším životem odchází pryč a zůstávají ti, kteří jsou méně chytří nebo nemůžou odejít. Konkrétně u Egypta je dokonce situace taková, že to jsem tam teda ještě nezařadil, protože to zdrojuju, ale co mi říkal kolega, který se té problematice věnuje, tak vlastně říkal mi, že četl analýzy, které říkají, že Egypt už dávno překročil hranici populace, kterou by byl schopen uživit ze svých vlastních zdrojů a je teda závislý na té pomoci zvenčí, ale zároveň ten Egypt má přibližně každých 10 let nárůst populace o zhruba velikost České republiky, to znamená přibližně o 10 milionů lidí směrem nahoru, což postihuje, když si představíte mapu Egypta, tak si představte, že tam máte ten Nil a celá civilizace je kolem něho, protože kromě pár jiných oáz tam nic jiného není, takže jako ta zátěž na ten ekosystém a na tu společnost je strašně veliká. A dopady populační exploze v tom muslimském světě, jak už jsem hovořil, vede to k přelidnění, nedostatku obživy, nízké sociální a kulturní úrovni. To samozřejmě nám vyvolává problém s tím najít nějakou práci a realizovat pokračování rodu, protože islám jako náboženství, stejně tak jako ta kultura muslimských zemích, je postavené všechno na tom, že vlastně muž by měl založit rodinu a měl by pokračovat v tom rodu, z kterého vzešel. Což samozřejmě ti muži, když nemají tuto možnost založit rodinu, případně ji ekonomicky zabezpečit, tak to spoustu z těchto těch mladých mužů potom, oni z toho unikají tak, že se přidávají k různým těm islámským skupinám, islám, co pak hlásají, že chtějí nastolit ten islámský systém, ten správný islámský stát a páchají to násilí. Když bych to měl asi přirovnat, když podobné problémy byly ve středověku v Evropě, řešilo se to jednoduše. Prostě ti lidé nacházeli tu realizaci tím, že se přidávali k různým křesťanským řádům, do různých klášterů, kde získávali vzdělání, získávali prostě tu seberealizaci v té společnosti a cítili se být prostě součástí té společnosti. Muslimský svět to má jinak a tím, že to má jinak, tak je to jeden z důvodů, proč tam jsou ty problémy. Propukají válečné konflikty, narůstá napětí ve společnosti, náboženský fanatismus a zároveň nenávist a závist vůči jiným, nejenom vůči Evropě nebo Západu, ale i vůči Číně a podobně, kdy ti lidé vlastně závidí, že ti jiní se mají líp, protože v Koránu je řečeno, že když muslimové budou ti správní věřící, tak budou vládnout nevěřícím a budou mít z nich prospěch. A když dneska spousta těch muslimů, byť nejsou třeba nábožensky založení, ale mají prostě tu kulturu v sobě, vidí, že se ti druzi mají líp, tak jim přirozeně závidí. Výsledek je, že se snaží migrovat, snaží se uprchnout do blahobytnější a bezpečnější části světa, kam jim nejméně brání přijít, tedy do Evropy. Je to přirozené, protože když třeba někteří z vás sledují zprávy ze zahraničí podrobněji, v českých zprávách se to moc často neobjevuje, ale třeba v polských zprávách je to dost často, nebo i na Slovensku, nebo v angličtině, tak kromě Evropy všechny ostatní části světa, včetně různých muslimských zemích, se chovají dost tvrdě až mnohdy brutálně vůči jakékoliv snaze obyvatel těch přelidněných částí emigrovat směrem k ním. Takže Iránci si prostě vůbec nedělají problém s tím tvrdě zasahovat proti těm uprchlíkům z Iráku a podobně. Naopak to vidíme třeba v Libanonu. Souvisí to částečně všechno i s tím, že kdybych, já tady bohužel nemám teďka mapu, ale když si představíte mapu Afrika a islámský svět, tak z jedné strany máte Atlantik, ze spodu tam máte jih Afriky, vesměs džungle, pouště a taky tam zrovna nemají moc rádi nějakou migraci. Napravo máte arabský poloostrov, Turecko, Irán, což jsou země, které taky si moc jako nemazlí s těmi imigranty a teď je to všechno tak jakoby nasměrováno jako hlaveň na tu Evropu a v té Evropě vlastně není žádná snaha reálně tenhle ten proud zastavit. Pořád se tady o něčem teoretizuje, když si vezmete, že mediálně kauza uprchlické vlny do Evropy začala loni a dneska vám přiznávají i v oficiálních statistikách, že ten počet těch migrantů, co přicházejí do Evropy, je letos větší, než byl loni, tak vidíte, že prostě za ten rok se to nějak nepohnulo nikam k reálnému řešení toho problému. Ty způsoby, jak se migruje do Evropy z těchto oblastí, jsou dva. Legální migrace, kdy tady přijíždějí třeba jako studenti v rámci různých podporujících programů, které provozuje přes OSN většina evropských zemí, případně v rámci slučování rodin. Většinou to funguje tak, je to teda, ty podmínky jsou různé od jednotlivých evropských zemích, ale mnohdy to funguje takovým způsobem, že se tady dostane ten člověk, většinou je to mladý, že ty rodiny záměrně posílají mladé lidi, nejlépe, když má třeba spod 18. On tady přijde, on tady prostě si zažádá o ten azyl a v momentě, kdy on ten azyl získá, tak potom na základě těch zákonů o slučování rodin má právo přivést potom už svého otce, svoji matku, svoje příbuzné a z jednoho člověka, tak třeba jako třeba bratry, sestry a jejich rodiny a z jednoho člověka tak klidně může být dalších 20, kteří už přijedou legálně v rámci slučování rodin. Ta nelegální migrace, to je ta slavná uprchlická vlna, která zde probíhá. Zde je třeba zdůraznit, že neustále se nám říká, že je mezi těmi nelegálními migranty, že tam je minimální šance získat ty azyly, že dávají jenom dočasné a podobně. To nic nemění na tom, že když ti lidé už se dostanou do Evropy, tak potom většina z nich prostě se uchýlí k tomu, že i když ten azyl nedostane, tak tu zůstane ilegálně. A když tu zůstanou ilegálně dostatečně dlouhou dobu, tak v mnoha buď si potom třeba znajdou partnerku, která už má to občanství naše, nebo naopak za tu dobu, co tu zůstanou, už tu mají děti. Různé země to mají různě, takže v momentě, kdy se ilegálnímu imigrantovi v zemi narodí dítě, myslím, že tak je to třeba v České republice, tak automaticky to dítě už má naše občanství. To znamená, že když ta rodina se tady, proto se třeba z některé ty ženy snažily dostat do Evropy jako v tom těhotenském stavu, aby tu porodili, protože v Německu vím, že to tak nebylo, ale konkrétně Česká republika, vím, že se o tom mluvilo, že vlastně, když tady porodí to dítě, má to občanství a už zase je problém je jakkoliv vyhostit. A evropská migrační krize, já bych k tomu řekl, že neobjevila se v roce 2015, ta už tady byla dávno předtím, akorát mediálně se to vyhrotilo tím proudem těch lidí přes toho Turecka do Řecka, protože Itálie, o tom se tam mluvilo už několik let předtím, že tam ten proud těch lidí je a nějak se to neřešilo. Neskončí s rokem 2015, nebo neskončila s rokem 2015, protože když si vezmete například geolog Cílek při svých přednáškách a ve svých textech varuje, že ta skutečná velká vlna bude pokračovat a vyhrotí se odhadem tak za 15-20 let v souvislosti s vývojem v těch zemích na Blízkém východě a v Africe. A co je nejhorší, kromě toho, že se ta problematika bude zhoršovat, tak nejhorší je, že dnešní liberální demokracie nenabízí reálné řešení. Tohle to je možná kontroverzní, dávám to do debaty z jednoho důvodu, že naše liberální demokracie je postavena na tom, že většina lidí bude tu liberální demokracii chtít. Ale v momentě, kdy se vám do Evropy nastěhují miliony lidí, kteří budou chtít něco jiného, než chceme my, a budou mít na to dostatek ať už volebních hlasů nebo dostatek ochotných lidí dělat něco násilím, tak pak liberální demokracie naráží na svoje hranice. Já bych to třeba potom rozebral v debatě, pokud by to někoho zajímalo. Migrační proudy, tak masová migrace, už jsem říkal, do té Evropy trvá více jak čtvrt století, příklad Německa. Německo s muslimským světem má staleté vztahy. Už myslím, že to byl Friedrich II., který dostal jednotku vojáků darem od osmanského sultána a potom se to rozvíjelo přes 19. století až do počátku 20. století. První mešita byla postavena před více jak 150 lety v Německu právě pro ty vojáky. Ale co je důležité je, že přesto všechno v roce 1922 bylo v Německu kolem 1800 muslimů. Byli tam různí váleční zajatci, dokonce jim německé úřady postavili mešitu, která později, když ti váleční zajatci se rozešli, byla zrušena. Ale v roce 1961 zahájilo západní Německo program přísunu tureckých pracovníků a v roce 2016 se odhaduje, že v Německu žije kolem 6 milionů muslimů. Je to odhad, protože žádná skutečná přesná statistika neexistuje, je to dobrovolné, aby se lidé přihlásili k nějakému náboženství, k nějaké etnicitě, takže ty odhady kolísají, někteří je snižujou na 4 až 5 milionů, někteří je navyšujou na 7 až 8 milionů. Co je možná podstatné je, že když si vezmete, že zhruba v loňském roce tam přišlo milion migrantů a z nich většina byla muslimové, tak kdyby tihleti lidé tam zůstali a přidala se k tomu ta přirozená migrace, tak během jednoho roku se vám ten počet muslimů navyšuje přibližně o 1 milion směrem nahoru. Otázka je, jak dlouho tohle to bude pokračovat, jaký to bude mít směr. Co se týče ještě taková zajímavá země vedle nás je Rakousko. V roce 1983 tam bylo přibližně 70 tisíc muslimů. Byli to vesměs teda Turci, ale roku 2014 jich máme už přes 500 000. Zajímavou statistiku, co jsem našel, je porodnost, kdy vlastně těch zhruba něco přes 500 000 muslimů v tom Rakousku dělá asi zhruba 7% populace, odhad o tom hovoří, ale v porodnosti mají skoro dvojnásobek. 14% z narozených dětí v roce 2014. Tady zajímavý údaj, je to předpoklad z Rakouské akademie věd, že vývoj půjde směrem k tomu, že za necelých 15 let jich bude už milion, tedy zhruba 10% odhadované populace, a 2051 se odhad pohybuje už kolem 20% populace. Je třeba všechny tyhle ty odhady brát s rezervou, protože ten dnešní svět se proměňuje tak radikálně rychle, že se tohle to může zrychlit a taky se to může zpomalit, anebo to může úplně klesnout ještě níže, než je to dneska. To opravdu hodně záleží na tom vývoji v Evropě a vývoji ve společnosti a tohle to jsou jenom prostě odhady na základě předpokladů, co se týče porodnosti, co se týče migrace a co je možná nejdůležitější zdůraznit a co se velmi těžce zaznamenává do jakékoliv statistiky, jsou to islámské misie. Že zatímco nějaké odhady můžete udělat na základě místa narození člověka, na základě jeho jména, tak v případě, kdy se jedná o islámské misie, tak je těžké vůbec vědět, jestli ty lidi jsou muslimové nebo nejsou muslimové a díky tomu, že třeba v takové Francii je nelegální zjišťovat takové údaje, tak je tam taky velmi těžké zjistit, kolik tam reálně těch muslimů je. Tady mám jenom takovou statistiku ukazující žadatelé o azyly. Co je nejzajímavější nebo takový nejpodstatnější je, že jsou to ty největší části z těch žadatelů a když se tam podíváte, tak tam vlastně vidíte, že všechno jsou to muslimské země. Není tam ani jedna země, kde by muslimové neměli většinu v populaci. Co se týče těch žadatelů o azyl, syrský konflikt, co se nejvíce zdůrazňovalo, že se jedná uprchlíky ze Sýrie, tak na tom konci roku 2015 to bylo asi nějakých 34% ze všech vlastně žadatelů o azyl. Takže ten nárůst byl, ale je otázka, jestli ten nárůst spíš nesouvisel s tím, že Turci takzvaně otevřeli hranice a podporovali, aby ti lidé odtamtud utíkali do Evropy. Počty žadatelů taktéž, když se podíváme, tak na začátku čtvrtletí roku 2015 na toho prvního, tam bylo nějakých necelých 200 tisíc v rámci celé Evropské unie a na konci vlastně v tom čtvrtém čtvrtletí už to bylo nějakých 400 tisíc něco. Takže zase je tam vidět nějaký nárůst, že to naběhlo, ale hodně důležité je právě to uvědomit si, že to jsou žádosti o azyl. Spousta lidí ty žádosti o azyl nepodává, protože se chce dostat třeba konkrétně v případě Francie, chce se dostat do Anglie, takže když by si podali žádost ve Francii, tak podle těch nařízení, co jsou, tak už by v té Anglii neměli takovou šanci. V případě třeba migračních proudů přes Německo zase lidé se snaží dostat do Švédska, do Norska, tak taky většinou nepodávají ty žádosti v tom Německu, ale snaží se najít způsob, jak se do těch zemí dostat. Takže je otázka, kolik takových lidí, kteří nepodali žádost o azyl a jsou tady v rámci té ilegální imigrace, tak kolik jich doopravdy je. A další věc je, že je otázka, kolik z nich reálně vůbec má zájem o tu žádost o ten azyl podat. Protože tím, že podají žádost o azyl, už dochází k jejich nějaké evidenci, už se jim sbírají, že otisky prstů dneska a tyhle ty údaje. A tihle ti lidé, když třeba vědí, že by pro ně bylo těžké získat ten azyl, tak je pro ně lepší tu zůstávat v té černé zóně těch lidí, kteří nemají vlastně žádné povolení k pobytu nebo tak. To by bylo k prezentaci, na které teda pracuju, takže tam ještě spousta věcí není, které bych tam zapracovat chtěl a to je to, co ještě krátce řeknu a pak by nechal ten prostor té debatě s váma a to je ten, proč vůbec se dívat na to, jestli tady je nějaký možný problém ze strany těch muslimských přistěhovalců nebo ze strany těch muslimů, kteří žijou v Evropě. Jak jsem říkal, mluvit o tématu islámu, to je minimálně na několik desítek hodin, takže to řeknu velice stručně. Islám je něco jiného než křesťanství. Islám nezná rozdělení na světské a duchovní a ten islám v té ortodoxní podobě, jak je postavený na počátku, kdy vznikl, tak vznikl jako ideologie a náboženství, které mají ospravedlnit expanzi, násilnou expanzi a hlavně, co je nejdůležitější, islám má jiné kořeny než naše společnost, než judaismus a křesťanství, a jeho kořeny nevycházejí z vize, že všichni lidi jsou si rovní, ale vycházejí z předpokladu pyramidy. To znamená, nejvyšší a nejvíce práv má muslim. Pod ním jsou židé a křesťané, kteří mají nějaké restrikce, omezení, ale mají taky ještě nějaké práva. A pod nima jsou lidé, kteří nemají žádné práva, a to jsou ateisti, hinduisti, buddhisti a podobně. Toto je hodně důležité kvůli tomu, že pokud, bohužel zatím to tak je, že pokud v té Evropě dál bude posilovat ten ortodoxní islám, tak povede k tomu, že čím více těch muslimů bude, tím více se budou snažit ovlivňovat tu společnost k obrazu svému a tím více budou postupně se snažit omezovat ty věci z naší společnosti, z naší civilizace, které my vnímáme jako vydobytky, rovnost mužů a žen, rovnost bez ohledu na to, z jaké církve jste, nebo jestli vůbec věříte, a zároveň zavádět svoje zákony. To bude probíhat postupně. Když to mám říct černohumorně, tak muslimové, kteří odmítají násilí těch radikálních muslimů, kteří už chtějí ten islámský systém hned, tak jsou velcí pragmatici, protože si uvědomují, že tím se jim to všechno může zkazit, protože Evropani se můžou naštvat a můžou říct, že žádné muslimy tu nechceme. Takže cílem těch mnoha lidí, kteří jsou prezentováni v médiích jako umírnění muslimové, není to, že by nechtěli nastolit ty islámské zákony, co chtějí ti radikálové, ale je to, že to chtějí nastolit postupně a dokud to jde, tak přes politickou cestu. To znamená posilovat nejprve tu komunitu muslimů, co tu je, získat ji pod svou kontrolu a potom na základě tohoto stavět dál. Takže to bych řekl ve stručnosti a teď bych nechal prostor vám, jestli vás něco zajímá, jestli se chcete ptát, tak prosím.
Já jsem se chtěl zeptat k tomu poslednímu tvrzení o těch umírněných muslimech, kteří vlastně chcou nastolit. Na základě čeho tohle tvrdíte?
No, ono to vychází z Mohamedova učení, kdy Mohamed vlastně přikázal, že mu Aláh přikázal bojovat, dokud Aláhovo slovo, Aláhov zákon nebude nad vším, když použiju přesný překlad, to znamená, nebude vládnout, nebude nadřazen nad vším ostatním. A v tom je ten problém, že islám je misijní náboženství, ale zároveň je to koncept, na základě kterého Mohamed ospravedlnil ty své dobyvačné výpravy v tehdejší Arábii a jeho nástupci dobyvačné výpravy směrem do Byzancie, Perzie a podobně. To znamená, že jejich cílem bylo ve jménu náboženství získat moc, ve jménu náboženství tam nastolit Aláhové zákony. Protože Aláh vlastně říká v Koránu, nebo Mohamed říká v Koránu, že kdo nesoudí podle jeho zákonu, je nevěřící. A to znamená, že kdo je nevěřící, je oprávněný cíl těch islámských výbojů, toho, co dneska se nazývá džihadismus. Většinou třeba Miloš Mendl má na to velice dobrou knížku Džihad, kde popisuje, jak vlastně to na počátku islámu probíhalo. Většinou to probíhalo tak, že ti muslimští dobyvatelé přijeli na hranice nějaké té říše nebo poslali poselství k vládci té říše a vlastně řekli tomu, kdo tam vládl, že má nějakou lhůtu na to, aby přijal islám. Pokud nechtěl přijmout islám, tak řekli, že v tom případě, jestli chce zůstat dál jako tím vládcem a vládnout tam, tak se musí podřídit tomu muslimskému, tehdy to byl chalífa, nebo později, když se islámská říše rozpadla, tak různí sultánové, amírové a podobné tituly měli, že se mu musí podřídit a platit mu takzvanou daň z hlavy. A pokud i tohle to bylo odmítnuté, tak potom vlastně to území bylo považováno za území války, kde muslimové můžou nevěřící napadat, můžou vlastně je zotročovat, můžou je zabíjet a všechno beztrestně z pohledu toho islámského práva. Samozřejmě, že ten vývoj historicky vedl k tomu, že muslimové narazili na limity své expanze a museli potom kvůli těm vnitřním problémům hledat nějaký způsob i koexistence, tak se uchylili k tomu, že uzavírali dočasné smlouvy o dočasných příměřích třeba na 5, na 10 let, kdy vlastně bylo domluveno, že žádná válka se nemá vést a jak to vypršelo, tak se v té válce pokračovalo. No, pokud vám někdo věří v Korán a věří vám v Mohamedové příkazy, tak věří i v tohleto. Samozřejmě je otázka, jak to realizuje, protože moderní islámští různí teologové samozřejmě nemůžou popřít něco, co Mohamed přikázal, protože Mohamed ve svém učení řekl, že to, co on přikázal, se nesmí zrušit a ten, kdo to zruší, takže vlastně je odpadlík od víry, je takzvaný inovátor. Takže oni hledali právní, jako z pohledu islámského práva, klíčky, jak z tohohle vyklíčkovat, a našli je v tom, že vlastně mají využívat toho, že tady můžou dělat tu misii, že ještě ti muslimové nejsou dostatečně silní na to, aby se uchýlili k násilí. Ale díky tomu, že v islámu se nevytvořila žádná církev, tak je tam, i co se týče náboženských otázek, velká anarchie. Takže vždycky záleží na daném teologovi, na dané skupině muslimů, co považuje za podstatné. Důležité je to, že prostě to, co Mohamed nechal v tom Koránu a co je necháno v jeho výrocích a je považováno těmi muslimy za autentické, tak vlastně to se nesmí zpochybňovat. Ani tím, že třeba řeknete, že to je historická záležitost, jak třeba máte ve Starém zákoně popisy, když Josué dobýval, že jo, území dnešního Izraele, tak prostě, že by řekl někdo, no, to dělal Mohamed v 7. století a my už to dneska neuznáváme, to nemůžete říct. Protože tím se dopouštíte z pohledu islámské teologie popření Mohamedova proroctví. Protože v Koránu je řečený verš, který říká, a dnešního dne jsem dovršil vaše náboženství a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. A podle raných od počátku islámu, podle toho výkladu, to vlastně znamená, že ten islám a jeho koncepce od teologie až po společnost byly za Mohameda nejdokonalejší a jediné, co muslim může udělat, je snažit se co nejvíce přiblížit tomu Mohamedovému vzoru. Takže nějaká pokus o nějakou reformaci je tam velmi problematicky.
Co bylo takovým spouštěcím mechanismem radikalizace islámu? Nebo odkdy můžeme pozorovat tu radikalizaci a co bylo příčinou toho?
Tak pokud se podíváte na moderní dobu, tak to bylo hlavně to, že vlastně po tom kolonialismu, který obsadil většinu muslimských zemí a došlo tam k tomu, že vlastně ta muslimská vláda nebo islám byl odsunutý hodně na vedlejší kolej a byly tam různé reformní proudy, které se snažily nějak jako hledat cestu, jak by mohli ten islám reformovat, aby byl v souladu vlastně s tím 19., později 20. a dneska 21. stoletím, tak tam došlo k tomu, že vlastně díky různým faktorům od mezinárodní politiky až vlastně po vnitřní vývoj, tak pro ty mnohé intelektuály a hlavně pro ty široké vrstvy obyvatelstva byly zdiskreditované všechny koncepty, které jakoby dneska mají k nabídce. To znamená demokracie, kapitalismus, komunismus, sekularismus, to všechno pro ně je zdiskreditováno tím, co se tam odehrávalo. Od toho, co tam dělali pro svoje zájmy zahraniční mocnosti, až po to, co tam dělali ti místní představitelé těchto různých proudů. A když oni to byl postupný vývoj. A když vlastně oni tohleto všechno, ti obyvatelé vesměs vidí jako zdiskreditované, tak hledají něco ve vlastní minulosti. Tím, že oni byli islamizováni, třeba Arabové, kteří vyšli z arabského poloostrova, tak Egypt dříve nebyl arabský, byl kopský, když to řeknu jako kopty, jako národnost, jo, tak vlastně tohleto všechno Arabové obsadili, ty předchozí kultury byly vymazány, jejich paměť byla vymazána, zůstala zachována jenom u místních malých komunit křesťanů a například v Iránu, u Parzů a podobně. Ale ti muslimové tuto předislámskou minulost zachovanou neměli, měli zachovanou jenom tu islámskou, takže ti lidé, hlavně ti intelektuálové, se začali otáčet směrem k tomu islámu a začali, já tomu říkám, že to je hodně podobné bolševickým heslům, začali razit heslo, že islám je řešení. Že islám je řešení na jejich ekonomické, sociální, populační problémy, a začali vytvářet spirálu, kdy vlastně na základě té koncepce, o které jsem se zmiňoval, kdy je v Koránu řečeno, že když budou správní muslimové, správní věřící, že budou mít vládu, tak na základě toho oni řekli, ještě nejsme dostatečně správní věřící, protože tu vládu nemáme, proto musíme být ještě více islámštější. Do toho se přidalo to, že byly tam samozřejmě boje, například že jo, Afghánistán, Američané, Rusové proti sobě, takže Američané začali cvičit spoustu těchhletěch různých džihadistických skupinek, islamistických skupinek a začali jim dávat kromě výcviku i výzbroj a od toho oni se později odrazili, protože například válku v Alžíru, která by nejspíše nebyla tak brutální, ta občanská válka, co tam byla na počátku 90. let, tak byla hlavně tak brutální díky tomu, že tam přišli návratilci z Afghánistánu, kteří využili své bojové zkušenosti k tomu, aby vyškolili ty ostatní islámisty a ta válka, ta brutalita tam vlastně trvala nějakých minimálně 10 let, kdežto kdyby oni tenhle ten výcvik neměli, tak ta armáda by si s těmi islámisty poradila velice rychle. No a tento mezinárodní vývoj vedl k tomu, že tam, kde byla nějaká ideologická podpora, protože islám vysoce vyzdvihuje ty, kteří jdou a bojují za ten islám a šíří ten islám, jak se u nás říká, šířit mečem, tak v islámské teologii je několik způsobů, jak můžete vlastně islám šířit a začíná to od toho, že to děláte slovem, že to děláte dobrým příkladem, až po to, že to děláte násilím v rámci džihádu, tak vlastně tihleti lidé se chytlí těch nejkonzervativnějších výkladů islámu, které vlastně dali součást toho násilného šíření víry jako součást základu víry. Hlavně ze oblasti Saudské Arábie pocházejí tyhle ty směry, ale uchytily se potom i ve zbytku toho islámského světa. A takhle bylo zase to vlastně to semeno toho radikalismu. A potom už jenom záleželo na okolnostech. Například v bývalé Jugoslávii to byla válka, která se tam rozpoutala po rozpadu Jugoslávie, kdy vlastně přišli tihletí Američané vycvičení bojovníci z Afghánistánu, protože je třeba doma nechtěli, tak oni hledali nějaké další místo, kde by se mohli realizovat jako ti správní muslimští bojovníci a našli ho v Bosně, později ho našli v Čečensku a tím, že tam vlastně přišli, měli zkušenosti, získali si mezi místními respekt, někteří tam potom zůstali, usadili se, začali tam šířit to svoje pojetí toho islámu, takže tyhle ty postupy radikalizace byly hodně ovlivněné právě různými faktory a hlavním faktorem bylo to, že ti muslimští bojovníci se viděli jako ti, kteří brání tu víru proti těm nevěřícím a využili ty konflikty k tomu, aby se tam usadili a zaseli tam ty svoje myšlenky mezi místní obyvatele.
Já bych se zeptala, nebo spíš bych vás poprosila, kdybyste se vyjádřil spíš k té situaci s muslimy, v souvislosti s muslimy a to expanzi i migrací přímo k České republice, k nám.
Tak u nás ta situace byla taková, že tady sice nějací muslimové byli za první republiky zhruba do roku přes druhou světovou válku až do roku 1948, kdy většina těch muslimů uprchla po nástupu komunismu, včetně teda konvertitů, kteří odešli do zahraničí, někteří pracovali ve rádiu Svobodná Evropa. Až do pádu komunistického režimu tady bylo jenom pár jedinců a za komunistického režimu, co přicházeli lidé z arabského světa, byli hodně ovlivněni sekularismem a nebyli to v té době to nebyli žádní jako moc praktikující muslimové. Teprve vlastně v 80. letech, kdy se to vzdělávání na těch našich vysokých školách stalo pro komunistický režim jeden ze způsobů, jak se dostat k devizám, tak začali brát už kde koho, kdo bylo ochotný zaplatit, takže to potom zůstalo teda až do dnešní doby, že vlastně se ti, kteří neuspějou na přijetí v západní Evropě na univerzitách, tak jdou do České republiky, protože tadyhle si to kupujou a už mi například jako, že si to platí a mají to tady jednodušší podmínky než třeba v té západní Evropě. Už jsem se setkal s tím, že mi říkal jeden známý z nejmenované vysoké školy, že dokonce takhle už to funguje v rámci Evropy, kdy vlastně Pakistánci, kteří už mají občanství z Anglie, protože nejsou schopni v Anglii vystudovat lékařskou fakultu, tak to jdou studovat do České republiky s pocitem, že si to zaplatili, tak to přece musí udělat. Jo? Takže jako mají tam prý s tím dost velké boje, že no a to jo, tak bokem. No a vlastně ti muslimové tady začali se formovat až po roce 89, kdy tady byly jakoby dvě skupiny. Jedna byla která se rekrutovala z takové, já tomu říkám, kulturní muslimové, to znamená z těch lidí, kteří ten islám nebrali vysloveně doslovně, brali ho spíše jako součást svojí kultury a snažili se tady zakládat muslimské obce, hlavně na téhleté bázi muslimské kultury. Druhá část, která vzešla ze svazu muslimských studentů a později se transformovala do těch nadací a dneska muslimských obcích, tak ta se zase skládala spíše z aktivnějších Sudánců, Jemenců, Iráčanů, kteří už ten islám brali i jako politickou ideologii. Byly tam teda různé skupiny od muslimského bratrstva až vlastně pro skupinu Hizbul Tahir a podobně, ale tím, že jich bylo pár, tak vlastně se drželi pohromadě. A tyhle ty dvě malé komunity nejprve fungovaly vedle sebe, později se podařilo těm studentům získat podporu z těch muslimských zemí na svou stranu, takže ty muslimské obce, které tady zakládali, ti kulturní muslimové zanikly, zůstaly jenom ty islámské nadace, které vlastně jsou tvořené těmi lidmi, co berou islám i jako politickou ideologii a tihleti tady vlastně získali nad většinou těch mešit vliv, je buď přímé, jako v Brně nebo v Praze, nebo nepřijímej z pozadí. A jak to souvisí s tou migrační záležitostí, je to v tom, že vlastně tím, že oni mají vliv a pod kontrolou tyhle ty mešity, tak pokud tady začnou přicházet ve větším množství různí muslimští migranti, tak se budou združovat zase kolem těchto mešit a tím pádem tihleti lidé budou dál ovlivňovat tu muslimskou populaci zde. A pro nás je možná nejpodstatnější to, že pořád je tady sice nějaké riziko, že tady může přijít v rámci té migrační vlny nějaké množství muslimů, ale je to poslední dobou spíše záležitost na to, jak česká vláda přijme ty kvóty a podobné nařízení, takže je to něco, co se může ještě změnit a co, i kdyby to přijali, tak to bude postupovat velice pomalu, protože i na to, jak jsme malá země, tak 2000 lidí, když tady přijde ročně, jak oni to chtěli, nebo kolem 2000 lidí chtěli vzít ročně, tak já si stejně myslím, že za současných podmínek při první příležitosti většina z nich uteče, protože tady ta ekonomická situace pro ně není tak lákavá jako v Německu, ale je tady spíš pohyb lidí v rámci Schengenu, to znamená, že sem přicházejí různí Turci a různí podobní muslimové, třeba Pakistánci z Anglie, kteří tady buď si našli partnerky Češky, které tam pracovaly a oni tady za nima přicházejí, protože tady zkoušejí podnikat a třeba máte ty kebaby a máte tady Pakistánci, rozvíjejí vlastně různé takové ty s prádlem a podobně jako obchody. Pak je tady vlastně, že jo, klasický pohyb, to znamená nějací příchozí, kteří přicházejí v rámci toho, že buď tu mají kořeny, že třeba jejich maminka pocházela z České republiky, tak oni se tady vracejí. Další celkem velká skupina jsou Egypťané, Tunisané, kteří tady přicházejí, že si našli českou partnerku, která tam byla na dovolené, tak jo, oni jak ji milujou a jakože si ji vezmou a pak přijdou tady a získají tady trvalý pobyt. No a pak je tady nějaké procento lidí, kteří přicházejí v rámci těch programů kolem azylu. To nejsou jenom ti, kteří tady žádají o azyl, ale například Česká republika v rámci Mezinárodní organizace pro migraci přijímá určité množství lidí, kteří dostanou ten status toho uprchlíka a teď je třeba ho někam umístit, takže tímhletím způsobem přijali třeba s nějaké muslimy z Barmy a přijali, nevím teda počty, a potom to bylo několik desítek kazašských rodin, které takhle Česká republika přijala, kteří se usadili v Brně a v Ústí. Takže tady ta komunita jako taková zatím není v té fázi, že by narůstala takovou rychlostí, jako třeba v Německu. Samozřejmě je otázka díky tomu, jak se sjednocuje Evropská unie, jak jsou tady ty různé snahy zavést ty kvóty a podobně, jestli to tak vydrží dlouhodobě, protože já nevím, jestli to říkají na schvál, jo, jako jestli je cílem prostě provokovat obyvatele, ale když si vezmete, tak tady vám neřeknu, který to byl ekonom, ale nějaký ekonom vykládal, že si můžeme dovolit přijmout najednou 90 tisíc prostě, jo, jako migrantů, a Dinsbier tam vykládá, že klidně 20 tisíc a podobně. No jako já si to nedokážu představit, protože kdyby to přijali, tak když to dají na jedno místo, tak budou okamžitě problémy, to jsou vždycky, a nemusí to být jenom muslimové, a když by to nedali na jedno místo, tak si nedokážu představit technické provedení toho, že ty lidi tady přivezou a jak je chtějí v té republice držet, když odsud utíkají naši vlastní lidi kvůli té ekonomické situaci. Ale co je větší problém, a to je dlouhodobý, a ten se odrazí na té muslimské komunitě, pokud bude probíhat, tak to je pohyb bohatých lidí z Perského zálivu, kteří skupují pozemky například v Teplicích, ale už někteří ti bohatí Arabové investují i tady na severní Moravě, že skupují tady různé firmy a podobně. Souvisí to s tím, že spousta těch lidí má čím dál větší nedůvěru k tomu vývoji v tom arabském světě, takže i když třeba pocházejí z Kuvajtu nebo pocházejí z Kataru a z podobných bohatých zemí, tak prostě si připravují nějakou záložní variantu, kdyby u nich to jako dopadlo špatně, ať se mají kam přesunout. Takže konkrétně u těch Teplic už jsou to stovky parcel, které tam mají skoupené a kde začínají stavět svoje vlastně jako takzvané letní sídla, ale ty se velice rychle můžou změnit prostě v trvalé sídla. A další věc je ten pohyb těch obyvatel v rámci Evropské unie, protože já mám trošičku dojem, že cílem některých západoevropských politiků je, že chtějí vyřešit svoje problémy s muslimskými komunitami na svém území tím, že to rozhází po zbytku Evropy, kde ještě ty komunity nejsou. Takže ku příkladu v sousedním Polsku, když to řeknu velmi černohumorně, tak největší odpor proti přerozdělování uprchlíků pochází od polských muslimů, Tatarů, kteří mají už dost velké problémy s těmi přistěhovalci muslimy, co tam přišli, kteří je vytlačili z jejich tradičních mešit a organizacích, a při představě, že by tam přišlo najednou ještě více lidí, tak ti tatarští muslimové se děsí toho, že by úplně byli vymazáni z té historie. Přitom tatarští muslimové v Polsku mají několik set letou historii. Bojovali už s Poláky v bitvě u Grunwaldu proti řádu německých rytířů, byli součástí armády Sobieského u Vídně, takže ten polský islám, který ten tradiční tatarský, je úplně jiný než ten, co tam dovážejí ti hlavně arabští přistěhovalci. Ale co mi říkal třeba poslanec Soukup z Karlovarského kraje, tak největší problém je, že v Bruselu začínají vymýšlet, že by sjednotili sociální podmínky ve východní Evropě se západní Evropou i za cenu, že by to museli dotovat. To pro ně takový problém není, peníze si dneska natisknou, to není jak kdysi, že se měna devalvovala, a že jak sjednotí tyhle ty sociální podmínky, tak potom zavedou to přerozdělování podle těch kvot, protože podle jejich názoru už pak nebudou mít ti migranti důvod, proč by utíkali z východní Evropy do Německa, když bude třeba v České republice stejná sociální politika jako v Německu. Takže to se může odrazit na vývoji té muslimské komunity taky, jo, jako tyhle ty transfery. Jo, takže jako ta komunita je zatím zhruba v rozsahu 20 až 50 tisíc lidí, to taky nikdo přesně neví. K islámu se hlásí paradoxně po 10 letech méně lidí než při prvním sčítání obyvatel, a nějakých 3 tisíce, předtím se hlásilo 3600 zhruba. Takže jako ti muslimové moc nestojí o to, aby se o nich vědělo, jako lidi mají, oni mají takové zkušenosti z těch svých domovských zemí, že je lepší, když ten stát toho ví co nejméně o nich, takže jako ten postoj zaujímají i tady k naší státní správě. A dochází k tomu, že samozřejmě jak ta komunita narůstá počtem, tak se začíná dělit podle jednotlivých muslimských konfesí. Takže třeba v Brně už jsou i šíčtí muslimové, kteří mají svoji modlitebnu. V Praze se oddělili turecky mluvící muslimové od těch arabsky mluvících, a ty problémy, které jsou spojené s tím muslimským světem, se pomaličku krystalizují i zde, protože šíčtí muslimové v Brně se oddělili hlavně díky tomu, že v té brněnské mešitě se upevnil ten vahabistický postoj, nebo já tomu říkám vahabistický, ten protišítský postoj, který je velmi silný u vahabistů a který oni částečně přijali. V Praze to zase byly národnostní důvody, protože prostě prostě Turci, když už mluví, tak mluví anglicky nebo turecky a chtějí mít svého tureckého imáma a ne nějakého imáma z Jemenu, který jim vůbec nerozumí ani kulturně. Takže ta komunita se postupně rozděluje i tímhletím způsobem a je otázka, jako k čemu to povede, protože třeba v té západní Evropě dost často dochází k tomu, že uvnitř těch částí, těch get, kde žijou převážně ti muslimové, tak jsou problémy nejenom mezi těmi muslimy a tou nemuslimskou společností, ale velmi často jsou problémy mezi samotnými muslimy navzájem. Jo? Albánci proti například muslimům, kteří jsou z Černé hory, a Turci proti Arabům. A jako já se toho bojím víc než čehokoliv jiného, protože když se podíváte, tak muslimové mezi sebou se zabíjejí víc, než muslimové zabíjejí nevěřící. Jo? Jako, myslím teďka jako nemuslimy. Když se podíváte Pakistán, Irák, jo, podíváte se, co se děje v Egyptě, tak prostě, i když ta společnost je v uvozovkách 100% muslimská, přesto se ti muslimové mezi sebou zabíjejí. Ale ono to zase vychází z kořenů a z historie toho náboženství, protože na počátku islámu, krátce po Mohamedově smrti, se jeho vlastní rodina mezi sebou začala vraždit kvůli tomu, kdo bude šéfem toho nového státu. Takže to tam zůstalo zakořeněné i v té teologii a pak pro toho, kdo chce použít to násilí, je to mnohem jednodušší, než když třeba by chtěl násilí použít nějaký křesťan.
Po masakru v Nice ve Francii tam začínají mluvit, že Francie je v stavu občanské války. Začíná si politická reprezentace uvědomovat toto nebezpečí víc, anebo je stále takto omráčena tím vším, co se děje?
Jako já nevím, jako podívejte se, já jsem byl teďka na konci roku ve Francii a to, co mi říká můj kolega, který tam žije, který tam utekl za komunistů a působil tam na ministerstvu školství a má teda několik desetiletí zkušeností s Francií, tak on mi říká, že ty problémy jsou kombinované, že to není jenom islám, jsou to i rasové problémy, kdy hlavně v těch předměstích ti Afričani jsou dost jako v dnešní době ovlivněni rasismem proti těm bílým Evropanům a je to tam taková míchanice, není to jenom nějaký problém islámský, je to prostě celkem dobrý prej guláš, tak co mi říká, tak největší problém je v tom, že podobně jako v Anglii i ve Francii se ti přistěhovalci a ty menšiny pro určité politiky a strany stali vlastně voliči. A to je velký problém, protože třeba teďka, když mi psal před pár dny, tak mi psal o tom, jak na předměstí Paříže demonstroval společně s ostatními proti tomu, že socialistická starostka z veřejných peněz pořádala oslavu Ramadánu pro muslimy z toho volebního obvodu. Což nejde o to, že jako pořádala něco pro muslimy, jde o to, že to si nikdo nedovolí udělat pro křesťany nebo pro židy. Protože když by to udělali pro křesťany nebo pro židy, začne se hned řvát ze socialistického tábora. To je narušení principu laickosti. To se porušuje sekularismus. Ale proti tomu, když oni to, nebo když ta starostka to udělala pro ty muslimy, tak už se nikdo z těch oficiálních politiků neozval. Nejenom z toho socialistického tábora, ale ani z toho tábora, co tvrdí, že je pravicový, protože zase mají strach, aby nebyli obviněni, že jsou rasisti, xenofobové a podobně. Takže třeba Martin Janeček, což je ten kolega, tak on mi to popisuje, že vlastně dochází k tomu, že pravice i levice tam ztrácejí význam, že jsou to vlastně stejní lidé s jinými tvářemi, ale se stejným myšlením. A síly mezi těmi původními Francouzi, mezi těmi, když to řeknu velmi tvrdě, mezi těmi bělochy a mezi těmi přistěhovalci, kteří šli do té Francie kvůli tomu, aby unikli té kultuře v těch africko-muslimských zemích, tak tihleti lidé podporujou od té Národní fronty až po různé další skupinky, které jsou vnímány u nás nebo prezentované u nás jako extremistické. Ale ti přistěhovalci pragmaticky velmi často podporují, ať už socialisty nebo různé takové ty, jak je Sarkozy a podobně, protože oni vlastně jim neustále slibují, že jim zajistí ten, socialisté slibují, že zajistí ten sociální systém, zase ti skupiny kolem Sarkozyho slibují tím podnikatelům z těch přistěhovaleckých komunit, že je budou podporovat. Jo? Takže ta situace je podle mě, bohužel je taková, že z toho, co se člověk dozví, jak z našich médií, co se dozvím třeba od Martina a od dalších lidí, co žijou ve Francii a co jsem viděl na vlastní oči, když jsem tam byl, tak je taková, že ta politika se nezmění. I Le Penová vlastně říkala, že problém nevychází z islámu, ale že vychází z těch přistěhovalců. A to je velký problém, protože když se podíváte dneska, před pár dny byl ten atentát v tom Nice a vlastně teďka dneska se píše o tom, že tam nějaký Maročan měl pobodat 4 ženy, matku s dcerama, které prostě podle něho byly velmi spoře oděné a jeho to rozrušilo a podobně. Podíváte se, co se stalo v Bavorsku, kdy ten mladý Afgánec s tou sekirou napadl ty lidi v tom vlaku, tak prostě vidíte to, že nějaký problém v tom muslimském prostředí je. A pokud se o něm bude mlčet a nebude se diskutovat o těch kořenech toho problému, tak se to nevyřeší. A to je ten problém těch francouzských politiků. Oni jsou tak ovlivnění osvícenstvím a marxismem, že málo kdo z nich si dovolí říct, že mezi třeba křesťanstvím a islámem je rozdíl. Oni pořád říkají, není žádný rozdíl. Tím ale, že říkají, že není žádný rozdíl, nejsou schopní vůbec uvažovat nad tím, že by třeba ten důvod toho násilí byl v nějaké části toho islámu a proto nejsou schopni ani reálně hledat odpověď na to, jak tomu čelit. Takže já se obávám, že to je, jak mi to říká Martin Janeček, že prostě bohužel ten hlavní proud těch takzvaně normálních politických stran, tak tam to žádný politik neřekne veřejně, dokud je ve funkci. Maximálně, když už v té funkci skončí a ví, že nemá žádnou budoucnost v té politice té strany, tak pak začne mluvit otevřeně a bude posilovat ve francouzské společnosti ten proud, který je vnímaný jako radikální, protože stále více lidí, a teď už nejenom těch bílejch Francouzů, těch původních domorodců, ale i spoustu lidí z toho přistěhovaleckého prostředí, kteří přišli do Francie, protože chtěli žít ve svobodné, demokratické a sekulární společnosti, tak začnou podporovat spíš ty, co jsou vnímáni jako radikálové.
Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat a odhlednout trošku od těch národnostních otázek, jakou v tom mají úlohu Češi, jakou Němci, Francouzi. A chtěla bych se vás zeptat, jakou podle vás máme úlohu my křesťané v téhleté klíčové historickém bodě, ve kterém se teď vlastně nacházíme skrz uprchlickou vlnu.
Tak jako úlohu, jako já nemůžu mluvit za křesťany, já můžu říct, co cítím, co si myslím a podívejte se, to, co se dneska děje v Evropě, je výsledek toho, co se dělo v Evropě před desítkami let. Od osvícenství až přes ty různé sociální experimenty v 60. letech 20. století, až po to, co se děje dneska. A podle mě víc než střet Evropy s islámem jsme v situaci střetu různých filozofií a různých pohledů na život, kde ten islám je jenom jeden z těch faktorů z toho střetu a je na tom, jak to obyvatelstvo v té Evropě na čí stranu se nakonec přikloní. Stejně prostě, jako většinou to v historii bylo, ten střet nebude věčně trvat. Dříve či později jedna z těch stran v tom střetu získá převahu. A ta potom rozhodne o tom výsledku a zas nějakou dobu bude v uvozovkách klid, protože ta strana získá převahu a všechny ostatní budou potlačené. Úloha křesťanů je v tom, že z jedné strany samozřejmě musí se stavět proti tomu, co sem přináší vlastně ten islám. To znamená úplně jiné pojetí člověka jako osoby a jiné pojetí společnosti, ale zároveň musí, a to je pro ně tím těžší, protože v tomhle tomu jsou dneska ti křesťané v té Evropě znevýhodnění, zároveň musí stát i proti spoustům různých filozofiích a různých těch pohledů z té evropské strany, od těch novopohanských, které by nejraději obnovili takový ten pohanský, asi nejlépe definovat jako rasistický přístup, až po různé ty marxistické a podobně, takže ti křesťané mají více těch směrů, na kterých musí obhájit to křesťanství a musí dokázat, proč má křesťanství, křesťanský život pravdu. V tom jsou znevýhodnění, protože třeba marxisté pořád žijou v představě, že islám je stejný jako křesťanství a proto si myslí, že s těmi muslimy, až je využijou pro ty svoje záměry, zatočí stejně, jak zatočili s křesťany. Jo? Takže například jsou takové ty různé myšlenky z toho marxistického tábora, že je třeba podporovat ty menšiny a ten příliv těch uprchlíků, aby se zničila ta tradiční evropská společnost a oni si pak myslí, že ti hlavně muslimští uprchlíci s sebou nechají zamést. No, tak jako, myslím si, že to skončí asi tak, jak ten vojenský puč v Turecku, že ti islámisté s nima zametou. Takže ta role těch křesťanů je podle mě v tom, že musí prosazovat nebo musí ukázat, proč jsou ty křesťanské pravdy důležité pro tu společnost. Já si teď nemám na mysli nějakou, jako že všichni musí být evangelizováni, jo, že všichni se musí stát, jo, jako křesťany. To se nikdy nestane. Ale já třeba mám spoustu přátel, kteří buď říkají, že jsou ateisté, nebo říkají, že v něco věří, ale že nejsou křesťané, ale všichni uznávají, že ty křesťanské principy ve společnosti, v rodině, že zachovávají tu společnost i směrem k dalším generacím. A to je možná to nejdůležitější. Podle mě křesťané dneska prostě jsou ve fázi, kdy to, co dělají, bude zužitkováno třeba až za 5 generací. Ale zachovat to křesťanské poselství těch 5 generací je naše povinnost. Když se začneme chovat, tak jak se chovají třeba tím neomarxisté, kteří hlásají, že vlastně jako tradice to nic neznamená, jo, že a je třeba všechno zrušit z minulosti, protože to bylo špatné, tak jak skončíme? Rozvrátíme rodinu, rozvrátíme společnost, no a potom přijde, když to řeknu velice škaredě, potom přijde nějaký primitiv z Afriky, který umí házet jenom oštěpem, ale díky té své agresivitě a díky tomu svému odhodlání tenhle ten primitiv celou tuhle tu perfektní vyspělou civilizaci převálcuje. A to vidíme i podle mě, když se zaměříte na studium pádu Říma. To byl vrchol civilizace, technicky, společensky. A pak pár dobře zorganizovaných barbarů, kteří prorazili na Rýně, postupně tu civilizaci vyvraceli. A jediné, co tu civilizaci zachránilo, bylo to, že byla pokřesťanštěna už v té době a že pokřesťanštila ty Germány, jo? Což dneska není. Takže dneska se nám bude tak dlouho rozvracet společnost a křesťané budou s pohodlností prostě jako tak málo se proti tomu ozývat, až se můžeme dostat do té fáze, že prostě nebudeme mít kvalitní výchovu dětí, co už dneska vlastně máme. Já jsem strávil teďka 3 roky ve školství a když mi tam učitelky vyprávěly, co se tam děje, tak jako jsem měl pocit, jak kdybych byl na Marsu, protože to já si třeba, když já jsem byl ve škole, jako když jsem dospíval, tak to bylo úplně jiný. Měli jsme jako děti koníčky, zájmy, všechno. Dneska mi ty učitelky říkaly, že pomaličku musí ty děti uplácet, aby vůbec nějakého koníčka měli a když je nějaká soutěž a najde se někdo, kdo do té soutěže jde, tak to je pomaličku velká oslava, jako. Takže prostě školství je v háji a bude ještě více v háji, pak to povede samozřejmě k tomu, že se nám bude rozpadat ta společnost dlouhodobě, když se bavíme ne o roce, o 5, ale bavíme se o generacích. No a pak samozřejmě, ať už to budou muslimové, nebo to bude kdokoliv jiný, kdo přijde, bude mít organizovanou svoji společnost a bude schopen dalším generacím předávat tu svoji myšlenku, no tak pak nás samozřejmě převálcujou. Takže podle mě křesťané dneska, než jak někteří vidí ty velké záchrany evropské civilizace, já to spíš vidím v tom, že malé křesťanské sbory, křesťanské rodiny budou nejenom u sebe, ale i s těmi, co se nehlásí ke křesťanství, ale uvědomují si význam křesťanství pro zachování naší civilizace, budou společně pracovat na tom, aby jejich malá rodina, aby jejich malá obec, aby jejich malý okres prostě si udržel určitou kulturní úroveň a určitý přirozený nebo racionální způsob fungování. Jo? Takže podle mě tohle to je povinnost těch křesťanů nejprve. Starat se o sebe a o ty kolem sebe a pak teprve řešit další věci. Ale samozřejmě to říkám teď jako, není to, jako podrobně nějaký program teď nemám, jako že bych vám tady ukázal, tady je program, jo, jako říkám teď spíš, tak jako, co si myslím, že je třeba. Tak to samozřejmě, misie je důležitá věc, ale kromě osobní misie, když znáte nějaké muslimy kolem sebe, jo, lidi, co pocházejí z muslimské společnosti, tak to můžete dělat sama, jo, můžete to zkusit. Ale misie mezi muslimy sama o sobě vyžaduje jako programově, vyžaduje nějakou organizaci, která tohle to bude podporovat a hlavně vyžaduje zapojit do toho psychologii, znalce islámu, protože to je hodně komplikované. Hodně komplikované v tom směru, že je to úplně jiná kultura myšlení, takže tam, já jsem to říkal dneska dopoledne, když jsme měli ten seminář o tom Ježíšovi, že tam vlastně vy můžete mít muslima, který nepraktikuje islám, ale který prostě tu kulturu považuje, tu svoji považuje za nejlepší. A když vy mu něco řeknete, byť kritického, o třeba Mohamedovi nebo o tom, co je v islámu, tak u něho jak kdyby to seplo a z hodného člověka se může stát velice nervní člověk, který je schopný vám i ublížit. Já tady mám knížku, kterou napsal autor, který se té problematice misie mezi muslimy věnuje. Je to příručka pro komunikaci s muslimy a on to tam popisuje. Že prostě měl člověka, kterého považoval za svého dobrého přítele, muslima, a řekl špatně jenom jednu věc a celé to přátelství skončilo a ten člověk ho vyhnal z toho domu a už ho nechtěl ani vidět. Takže misie mezi muslimy je velice náročná na psychologii a na přístup. Je to něco, co trvá dlouhodobě, co prostě není tak snadné, jako když se bavíte třeba s normálním Čechem nebo s normálním Evropanem, protože pokud je to normální člověk, tak když vy mu důkazy budete vyvracet, že třeba něco není pravda, tak vás kvůli tomu nebude chtít podřezat. Když vy zpochybníte islám, tak podle islámu jakékoliv zpochybnění islámu je nejtěžší hřích. A když už vezmu příručky islámského práva, které třeba jsou napsané od muslimských soudců, tak když muslim považuje něco za hanobení Mohameda, tak má správně toho, kdo toho Mohameda hanobí, na místě zabít. Nemusí ho ani brát před nějaký soud. Takže tomu člověkovi, pokud ho moc dobře neznáte a není třeba ještě úplně psychicky v pohodě a bude mít dojem, že vy mu šaháte na islám, tak vám klidně může něco udělat. Takže je fakt to téma samo o sobě na velkou debatu a já doporučuji fakt vytvářet mezi lidmi prostě komunity, které se o tom budou bavit, budou sdílet ty znalosti, ale hlavně budou schánět ty lidi, kteří dělají tu misi mezi těmi muslimy, protože oni se moc veřejně prezentovat nemůžou, že třeba jezdí do Pakistánu rozdávat Bible a dělat tam misi a od nich získávat ty zkušenosti. Protože tak, jak křesťanství, v islámu jsou různé proudy, na to taky můžete narazit. Takže organizovaná misie je velký problém a kromě nějakých aktivit jednotlivců, já osobně nevím o tom, že by existovala u nás v České republice organizovaná nebo jako organizace, která by se čistě na tuhletu misi zaměřila třeba v českých podmínkách. Ono těch muslimů tady ještě ani tolik není.
Já bych možná chtěl doplnit jenom to, že ta paní, která dala tu otázku, ona zrovna dělá tu misi na Balkáně mezi uprchlíky a myslím, že dlouhodobě intenzivně mají přeložené evangelium do jejich jazyků, kurdštiny a dalších 6 arabských jazyků. A já bych chtěl možná se připojit k tomu, že já jsem byl ještě předtím, než se vyklidili ten tábor Idumena v Řecku, týden mezi uprchlíky zhruba v 6 táborech až po Tesaloniku. A možná bych chtěl i pak dát otázku na to, že tam můj takový dojem z toho, že tam bylo zhruba 80% kurdů, Arabů bylo fakt, jo, a myslím, že to byl strašně dobrý čas, kde jsme těm lidem, když nás pozvali do stanu a strávili jsme s nima čajování, kavování, tak jsme jim dávali evangelium a myslím, že to byl hodně dobrý čas i takový posvěcený hodně, jo? Že to není jenom o té psychologii, ale i to, co je dané z hůry. A taková moje otázka je na vás, že jestli náhodou Kurdové nejsou potomkové, nebo část těch Kurdů není potomky, když ve starozákonní době Asyřané dobili severní Izrael a vzali je do zajetí do Mecké říše a naopak přistěhovali tamtejší obyvatelstvo do Izraele. A to je všechno.
Tak to já nevím, jako to byste se musel zeptat nějakého historika, já jsem se nikdy původem Kurdu jako tak nezaobíral, takže vám fakt nemůžu říct jako nic o tomhle tom, jestli třeba jsou potomci nebo nejsou. Co se týče Kurdu, tak to je velmi specifická záležitost v té oblasti. Tam hodně záleží, jak se na to podíváte, protože například, když končila Osmanská říše, tak Kurdové byli vlastně ti největší bojovníci za ten islám. Turci je využili ke genocídě na arménském obyvatelstvu, když potom došlo, protože jim nabídli vlastně, že když ty Armény vyvraždí, že si můžou vzít to jejich území, ten jejich majetek, když potom vzniklo kemálovské Turecko, to sekulární, tak naopak ty Kurdy začaly právě kvůli tomu, že byli hodně islámští, tak je začali potlačovat, pak přišlo, že jo, 60. léta, to zase najednou Kurdové se chytlí té myšlenky toho socialismu, protože věřili tomu, že by jim to mohlo pomoct získat ten stát. Co jsem slyšel od přátel, kteří se tomu trošku věnují, tak dneska ta kurdská společnost je víc jakoby nacionální než náboženská, že to náboženství tam nehraje takovou jako důležitou roli, ale hraje to, že jsou Kurdové, takže ta společnost a její vnímání se proměňovalo. Co se týče těch uprchlíků, podívejte se, tady je víc problémů podle mě kolem nich. Třeba ty misie a podobně, co popisujete, já jsem se teda třeba osobně tomu nevěnoval, jakože bych zkoumal, kdo tam všechno dělá ty misie, jestli je někdo dělá mezi těmi uprchlíky a podobně. Zaregistroval jsem o tom nějaké informace, ale víte sami určitě z té vaší práce, že třeba pro tu práci je velký problém, kdyby byla medializovaná, že by vás někdo znal obličejem a podobně a věděl, že co tam děláte, a to děláte mezi uprchlíky, ne tak ještě v muslimských zemích, takže v těch muslimských zemích ta podzemní církev je veliká, co jsem slyšel, ale je velký problém v tom, jakkoliv to medializovat, protože by se tím ohrozili lidé, kteří na životě, protože spousta v těch muslimských zemích někde to mají zákonem, že Irán, Saudská Arábie za to automaticky trest smrti, když tam děláte ty misie, naopak jinde hrozí to napadání ze strany těch muslimů, takže třeba v Pakistánu máte spoustu lidí, kteří jsou křesťani ve svém soukromí, ale na veřejnosti pořád vystupují jako muslimové, aby neohrozili sami sebe. Takže jako to je velký problém tohleto a podle mě prostě je to jedno z témat, kdyby mohli lidé z různých církví se navzájem sjednotit v téhleté věci, protože podle mě si se má nějak vyřešit, reálně vyřešit ten problém spojený nejenom s islamizací, ale i s těmi problémy, co mají ty domovské země, tak je potřeba to vyřešit tím, že se ty špatné části z jejich společnosti a z kultury změní. A to jde podle mě udělat jedině skrze to, že se tam budou jednak z naší strany jako křesťanů, jako podporovat ta evangelizace a pak se bude podporovat to, aby se mezi muslimy, když už teda někdo nechce ten islám přímo opustit, tak aby aspoň přestal být ten ortodoxní a stal se nějakým reformním, když už teda nic jiného, protože jinak ty problémy budou fakt narůstat. Prostě člověk přes všechno, že je inteligentní, tak pořád funguje stejně jako zvířátka v přírodě. To znamená, že jakmile se to absolutně ten člověk přelidní, absolutně tam bude fakt už horší situace, než je dneska, tak pak stačí, když přijde jeden člověk, který bude mít charisma a který tam dokáže těm lidem naslibovat hory doly, a potom, jak se říkávalo o Číňanech, tak to by patřilo na ten svět úplně, že pak, když se vydají směr Evropa s cílem jí dobít a získat ten blahobyt, tak to tady ušastají čepicemi a nemusí mít ani zbraně, protože jich bude prostě tolik, že je nikdo nezastaví. Ale co se týče té, co už jsou tady ti migranti a podobně, tam je velký problém, že to je mimo kontrolu. Pojďte se, je to spojeno s tím, co se dneska děje v Evropě jako ve státech, nejenom v té Evropské unii, ale v samotných státech. A to je úpadek státní správy. Já to jinak nedokážu pojmenovat, protože my jsme se dostali do té fáze, kde byl komunistický režim v 80. letech. Jo, a i předtím. My jsme se dostali do fáze, kdy lidé, kteří mají nějaké zkušenosti, pracují, a není to jenom problém třeba islámu nebo uprchlíku, ale třeba i organizovaného zločinu a podobně, tak lidé, kteří s tím pracují, kteří prostě mají na to praktické zkušenosti, ale vědí, že jejich zkušenosti jsou jiné než ty závěry těch, co sedí nahoře, ať už politiku nebo těch vysokých státních úředníků, tak oni jim to neřeknou. Já jsem se setkal za poslední rok se spoustou od bývalého šéfa vojenské rozvědky až po různé důstojníky, kteří opustili tuhle tu státní službu, a oni dneska vykládají, a říkají to i veřejně, Šándor to říká, a i v rozhovorech vykládají o tom, jaké jsou problémy. A když jsem jim říkal, proč jste to neříkali, když jste byli v těch funkcích, tak oni mi říkají, kdybychom to řekli, tak nás okamžitě vyhodí. Takže my máme nefunkční státní systém a místo toho, aby se zvládala práce s těmi lidmi, ať už mimo území nebo území tady, tak buď to končí tím stylem, že to dělají neziskovky, kde jsou lidé, jako jste třeba zvy, kteří mají k tomu pozitivní vztah, ale pak tam jsou i magoři, kteří chtějí ty uprchlíky jenom využít pro svůj prospěch, jak to vidíme třeba ve Francii, kde ti radikální levičáci je vybízejí k tomu, aby dělali násilnosti a dodávají jim různé zbraně a podobně. A pak to máme ve fázi, že náš stát jako úředníci si myslí, že to vyřeší tím, že udělají nějaké kolonky a potom, jak za Sovětského svazu stěhovali národy, tak budou stěhovat lidi po celé Evropě. Jo? Přitom třeba ten uprchlík chce jít do Německa, nechce jít třeba k nám, jo? Protože v tom Německu má kamarády a oni si myslí, že mu to nařídí, tak půjde směrem k nám. Ale já si myslím, že ten základ je v tom, že aby se odbouraly ty přehnané emoce, negativní, co se týče uprchlíku, musel by tu fungovat efektivně stát a on nefunguje. Já jsem to zažil v případě té muslimské komunity. Prostě to je tak specifický problém, že například v případě muslimské komunity naši zpravodajci jsou slepí. Tady reálně, kdyby přišel někdo, kdo by fakt skutečně chtěl dělat nějakou teroristickou činnost, tak oni ho nemají šanci podchytit. Protože první věc, co on udělá, je, že se vyhne mešitě, protože předpokládá, že mešita je sledovaná a že lidé z mešity jsou napojeni na naše tajné služby. Druhá věc je, že prostě takový člověk, když už by tady se dostal, tak by než aby tady kladl nějaké bomby, tak by se zaměřil na to, aby nejprve si tady ty lidi vycvičil. A to znamená co? To znamená, že by se dal do kontaktu, jak už se to stalo se to třeba ve Španělsku, že by se dal do kontaktu s našimi lidmi z ministerstva vnitra a z tajných služeb, řekl jim, že bude jejich spolupracovník a říkal jim jenom to, co jim říct chce a dál si tu dělal svoji politiku. Jak to dělají třeba ti islámisté z těch českých mešit. A náš stát to nemá šanci odhalit, protože pro nás, pro náš dnešní systém, není podstatné to, jestli třeba ten člověk, co tam se tomu věnuje, s tím má praktické zkušenosti. Pro nás je podstatné, že má takovou vysokou školu, má takovou kvalifikaci, má takovou atestaci, zná takovej nějaký předpis a dokáže napsat dobře vypadající zprávu. Pokud možno tak, aby prostě politici byli krytí, kdyby se něco stalo, jo, ale reální lidi, kteří by tomu rozuměli, tak radši z takového systému odcházejí. Protože pak končí tak, že místo práce v terénu pořád jenom něco ťukají do počítače a vyplňují nějaké tabulky.
Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Několik týdnů jsem jako student strávil v Egyptě se jinými studenty. A to prostředí bylo tak silně náboženské, muslimské. Neustále jsme slyšeli hlas z mešit a to náboženství je tam vidět prostě zcela jasně. Byli jsme v Káhiře a všiml jsem si, že studenti, kteří tam se mnou byli, se hlásili ke křesťanství, když jsem o nich věděl, že žijou jasně ateisticky, a těm studentům muslimským, egyptským říkali, že vyznávají toto křesťanské náboženství, i když jeho jistě nepraktikovali, jak jsem je znal. Ta otázka tedy je taková, pokud by sem přišli lidé, byli by to muslimové, jestli by to nemělo ten dopad, který bych viděl jako pozitivní, že by lidé hledali svoje kořeny a jestli by se neptali, co jim teda to, co tady je, řekněme, tradiční, čili co jim křesťanství může nabídnout, a jestli by také nechtěli se jaksi vymezlit vůči islámu tím, že by hledali, se chtěli stát křesťany jako jejich, řekněme, předkové. To je tedy jedna taková úvaha. A potom úvaha o tom, co jste označili jako okrajové, a to je liberální islám, protože je známo, že ten muslim, který by konvertoval, řekněme, ke křesťanství, takže je v nebezpečí života, protože odpadlictví se v islámu trestá, nevím, jestli všude na světě, ale jistě velice často smrtí, třeba od vlastní rodiny. Jestli liberální islám toto by jaksi nepraktikoval a jestli je, řekněme, v Evropě na takový islám třeba šance nebo na takovou to skupinu.
No, děkuju. Podívejte, to první, co jste říkal, já jsem nad tím hodně přemýšlel, protože samozřejmě každý křesťan si podle mě, pokud opravdu aspoň trošičku to křesťanství bere, tak prostě si přeje, aby všichni lidé byli spaseni, ale já jsem realista, vím, že prostě někteří lidé křesťanství přijmou, někteří ho nepřijmou, a než abych, jako já osobně jsem odpůrcem toho, co bych nazval kulturní křesťanství, to znamená, že někdo se nestane křesťanem kvůli tomu, že by ho oslovil Ježíš a učení Ježíše, ale jenom proto, že to byla kultura, tak než mít takové křesťany, kteří vlastně vůbec neuznávají duch křesťanství, ale berou to, že to je nějaká tradice předků, tak to je lepší, když ti lidé radši zůstanou takoví, jaký jsou, a najdou postupně tu cestu k tomu Ježíši vnitřně. Protože já se bojím nejvíce toho, že to, co bylo nejhorší v naší Evropě, v minulosti, války mezi křesťany, tak to ve většině případů vycházelo právě od těch křesťanů, kteří brali křesťanství jako jenom nástroj politiky. Ten slavný, já toho nedokážu říct latinsky, ale ten slavný citát, že koho území, toho víra a podobně. To je podle mě nejhorší. Prostě to je lepší, když to budou takoví ti lidé, jako jak jsou dneska, říká se jim něcisté, to nejsou ateisté, že by byli všichni ateisté, ale oni v něco věří, ale nedefinujou to. A aby ti lidé zůstali takhle a byli dobrými lidmi, než aby prostě přijali křesťanství jako kulturu, ne jako vnitřní přesvědčení. Protože to je pak kolikrát horší překážka k tomu, aby se pak stali vnitřně křesťany, než když zůstanou mimo. Protože to je takové to zákonnictví prostě, jako jo, takové to máme oblečení, dodržujeme nějaké rituály, tak jsme přece. A pak už snadno je chytné šovinismus, jo, jako přehnaný nacionalismus a mezicírkevní nenávist a podobně, protože se k tomu přidá prostě politické zájmy a ekonomické zájmy. Jako já osobně jsem proti tomu, jo. Podle mě je fakt lepší, když ti lidé si tu cestou najdou duchovně k tomu Ježíši, kdyby to třeba bylo na sklonku jejich života, než když tady hrajou nějakou komedii, protože takoví lidé se velice rychle potom otočí k čemukoliv jinému, když vnitřně nevěří. To je možná nejlepší, na to je ten citát z Evangelia o té soli, že když sůl nemá tu chuť, tak co s ní, že? Hodí se prasatům. A to je důležité, ať je lépe méně křesťanů, ale která kteří budou křesťané, nejenom, že to budou mít napsané v občance, jak je to v arabském světě, že tam máte napsané, jestli jste muslim nebo křesťan, ale ať těch méně křesťanů solí tu společnost a zachraňuje ty lidi vnitřně, duchovně, protože křesťanství není o tom, že bojujeme o tento svět, jak bojují muslimové tou porodností a tím nastolováním, že nesmíte se vzdát islámu. Křesťanství je o tom, že snažíte se spasit ty lidi vnitřně, když to řeknu svými slovy. K té druhé otázce, podívejte se, já jsem realista. Podle mě, pokud už budeme mluvit o nějakém reformním islámu, tak je to velmi bolestivý proces pro ty lidi, kteří ho realizují. A je to trvalý proces a velice křehký, protože stačí, když přijde jeden charismatický člověk, který dokáže lépe argumentovat a může ty lidi, ty, kteří byli umírnění muslimové, může strhnout k tomu ortodoxnímu, netolerantnímu islámu. Tomu reformnímu, liberálnímu, nebo jak to nazvete, islámu, se nejvíce dařilo ve společnostech, které nejsou arabské, kde arabština není jazyk společnosti, ale jenom liturgický jazyk, například Turecko, Malajzie a podobně, protože tam je větší schopnost ty posvátné texty reinterpretovat a dát do kontextu, který je v souladu s lidskou přirozeností. V momentě, kdy jste v arabštině, tak opravdu stačí, když někdo přijde se spisem, kde bude psané něco z počátku islámu a může dlouho pracně budovanou reformní islámskou myšlenku zhatit. Protože bohužel 1400 let budovali ten islám jako tu ideologii státní. A je těžké popřít těch 1400 let. To byste tady musel být dalších 1400 let, abyste vůbec to mohl vyvážit. A když to řeknu jednoduše, pojďte se, to byl i příčina těch problémů v muslimském světě. Nebyla globalizace, arabské země nebo země arabského poloostrova neměly ropu, že jo, před 300 lety, takže prostě neměly ty možnosti, co mají dneska. A když ten islám se šířil od té Arábie po té země kouli, tak čím dál se dostával, tím více se mísil s původními kulturama a tím více se ztrácel ten náboj, který měl na počátku. Takže islám, který přišel do Indonésie, byl takový ten liberálnější, tolerantnější, nebo do Číny. Islám, který se dostal s africkými otroky z Afriky do Ameriky, tak ten úplně se změnil. Ale pak přišla 20. století, přišla globalizace, ekonomický rozvoj arabského poloostrova, technologický rozvoj a došlo k tomu, že pro spoustu těch bohatých lidí z arabského poloostrova je šíření toho jejich ortodoxního pojetí islámu jako jedna z nejdůležitějších věcí v životě, protože ten, kdo šíří islám podle islámské teologie, vlastně mu budou odpuštěné všechny hříchy. Stejně tak jako ten, kdo postaví mešitu, tak má odpuštěné všechny hříchy. Proto tihleti boháči financovali to, že jezdili emisaři z těchhletěch zemí do zemí, jako je Malajzie a podobně, a říkali, dejte nám vaše mladé lidi, my je vezmeme k nám, naučíme je u nás islám, všechno jim to zaplatíme, budou studovat v Mece, Medíně, nejposvatnější místa islámu. V té době ty lidi tam nenapadlo třeba v té Malajzii, že ten islám v té Saudské Arábii může být jiný. Oni to tak jako neřešili, nenapadlo je to. Poslali ty svoje mladé lidi na ty studia. Tam, když začali studovat, tak první věc bylo, že první rok se učili arabštinu. Pak jim ukázali ty rané muslimské spisy, které i v tom raném islámu třeba byly považované za to extremističtější stanovisko. A řekli jim, toto je správný islám. To, co děláte u vás doma, to jsou bludy, to je heréze, to bylo postupně pozměněno za ten vývoj toho islámu u vás. A ten člověk to četl v arabštině, kterou se naučil, četl Mohamedové výroky, četl pasáže z Koránu, četl názory raných muslimů a řekl si, aha, ano, to je pravda, takhle ten islám má vypadat. No a oni ho vyškolili, dali jim peníze a pak je poslali domů, aby tuhle tu verzi islámu začali u nich doma hlásat. A takhle v těch zemích započal ten rozpuk toho ortodoxního, radikálního, nebo jak to pojmenujete, islámu. Protože se vzalo to, co bylo někde v 7., 8., 9. století a postavilo se to do 20. století, že tak to má být. Takže jako liberální islám musí se snažit obhájit svoji existenci hlavně s tímhletím ortodoxním stanoviskem a to je teologicky prakticky nemožné. Jde to, ale jenom do té míry, že očesáte Mohamedové výroky, takzvané hadísy, očesáte první výklady Koránu a stejně jste v pozici, že v momentě, kdy přijde lepší rétor, než jste vy, kdo vezme tyto očesané texty a zhatí vám to, co vy jste pracně budovali. To je to, co se děje třeba s těm polským muslimům, těm Tatarům, kdy ti Arabové přicházejí a říkají, vy Tatarové, vy nemluvíte arabsky, vy neznáte Korán, vy neznáte Mohamedové výroky, my to známe, my mluvíme a my to máme správně. A v ten moment oni tu apologetiku nejsou schopni obhájit a prohrávají.
Chtěla jsem se zeptat na problém Čechů, kteří konvertují k muslimům, co je k tomu vede a jestli my jako křesťané můžeme něco v téhle oblasti dělat.
No, podívejte se za tu dobu, co já jsem v tom prostředí byl a co mám o tom nějaký přehled, tak jsem poznal desítky muslimů konvertitů, jako desítky Čechů konvertitů. O Češkách, jako to jsem tak nějak nesledoval, ale to jsou stovky prostě. To je zvláštní případ Češky, abych to rozdělil, muži a ženy, protože u těch žen velmi často tu roli hrála obdiv k tomu orientu, že se jim to tak jako líbilo, ten orient, jo, a teď prostě byli třeba nadovolené v tom Turecku a to je uchvátilo, jo, nebo byli nadovolené v tom Egyptě a uchvátilo je to, protože samozřejmě tam ti muži se chovají k těm ženám ze západu trošku jinak, když se je snaží, když to řeknu našimi slovy, ulovit, než když je to normální život. Hodně těch holek třeba bylo osloveno na studiích, protože ti pravověrní muslimové se chovali jinak, než třeba ti normální Češi. A já říkám, že přes veškerou snahu těch neomarxistů změnit člověka, pořád je člověk přirozený a táhne ho to k přirozenosti. Takže spoustu těch holek táhlo to, že třeba jako jim ten muslim říkal, že žena má být doma, má se starat o rodinu. Jo? Takže ty motivy u těch žen jsou různé. A pak samozřejmě velkou roli hrálo to, že si třeba vzala muslima partnera a ti muslimové mívají takové ty tendence, že se snaží na ty ženy tlačit, aby se staly muslimkama a kolikrát ta žena pak to udělá sama a protože chce, aby jí ta rodina toho muslimského partnera přijala. Takže jsem se setkával i s tím, že si někteří muslimové rodili muslimové, stěžovali na Češky, muslimky, konvertitky, že jim dělají ze života peklo, protože se snaží být zbožnější než jejich rodiny, jo? Aby zdůraznili, že i když jsou konvertitky, tak jsou plnohodnotné, jo? Jako členky té rodiny. Takže jako to, znám takový příběh, kdy prostě jako jeden brečel prostě, že musel se pětkrát denně modlit všechno, jo? I když doma nemusel, protože jeho manželka chtěla, aby byl zbožnej prostě. A u těch mužů je to zase jinak. U těch mužů je to různý. A co je nejpodstatnější je, že za celou dobu, co to takhle můžu popsat, za více jak 10 let, tak kromě mě a jednoho mého kamaráda jsem neznal ani jednoho Čecha muže, který by tam šel kvůli tomu, že by ho zajímal islám jako náboženství. Ti, co tam přišli, buď to byli bývalí příslušníci našich zahraničních misí v Bosně, v Afghánistánu, kteří prostě byli uchváceni tou kulturou, tou společností a hodně často měli takové, spíš bych řekl, socialistické postoje, že byli odpůrci Spojených států, odpůrci naší západní politiky v muslimském světě a realizovali to skrze to, že podporovali Palestince a zároveň se hlásili k tomu islámu jako proti jako by nějakému vymezení proti té naší společnosti, kterou vnímají prostě negativně. A pak to bylo tak do toho roku 2001 a po 11. září se to zlomilo a přibylo prostě, nebo převážili muži konvertité, kteří tam přicházeli, protože v tom islámu viděli realizaci sebe sama jako, nevím, jestli použít slovo jako přirozenosti, ale prostě jako viděli tam, že tam můžou realizovat tu svou mužskou roli, kterou v té dnešní společnosti vnímají, že realizovat nemůžou. Šli tam s tím, že prostě se stanou muslimy, najdou si muslimku, budou mít tu spořádanou rodinu, kdy se budou ty děti vychovávat tradičně, ale taky se začaly objevovat různí takový od kriminálníků ve vězení, kteří viděli, že tímhletím by omluvili svoje kriminální činy, že jo, že byli takový blázni, pár takových bláznů, že prostě islám jim vlastně dovoluje okrádat nevěřící, si to vykládali, jo, až po to, že třeba v těm vězenství kolikrát šlo o to, že viděli, že ten muslimský spoluvězeň, že měl jinou stravu, jo, což tam prostě pro ně bylo, jakože jak kdyby byl málem VIP, tak oni to chtěli taky, jo, a takové podobné postoje z toho vězenství. A u těch mladých kolikrát to bylo, že prostě měli nějaké své vlastní vnitřní nebo rodinné komplexy a v tom islámu si je léčili. Jako konkrétně, když dám jeden nejlepší příklad, možná někteří z vás znají Lukáš Větrovec, což je vlastně kluk, mamka, samoživitelka, svého otce v životě neviděl, protože prostě jeho početí nebylo plánováno, kluk s autistickými sklony, který prostě kdyby, jak to říká velice dobře právě ten můj kamarád, co ho taky zajímá náboženství, kdyby se dal ke křesťanům, tam by nevyniknul. Protože ti by ho tak jako maximálně mu někde řekli, tak jo, tak buď zbožnej a pět tadyhle dělat třeba spoustevníka. Ale ten kluk přes všechny ty svoje handicapy má v sobě velkou touhu vyniknout. A ten islám tam zahořel, protože jeho dědeček, ten byl prostě z Chorvatska, jo, komunista, takže měl vztah k tomu Balkánu, tam se ten Lukáš Větrovec vzhlédl v těch Bosancích, no a už si to začal podle svých potřeb vykládat a vlastně dal se k tomu islámu, bych řekl, spíš na základě tohoto. Takže u těch lidí, když se s nima bavíte, logicky nemůžete jim logicky jakoby logicky vysvětlit, že dělají něco špatně, protože oni tam nešli kvůli logice, oni tam nešli kvůli tomu, že by je zajímalo náboženství. Oni tam šli kvůli tomu, že tam mají nějaký jiný důvod. Ale říkám, je to různý, jo? Třeba v západní Evropě se setkáváme s tím, že velmi často opravdu spousta těch konvertitů, mužů i žen, říká, že jde k těm muslimům kvůli tomu, že tam hledá ty tradiční role ve společnosti, v rodině. Protože tam třeba necítí, že by jim to ti křesťané byli schopni nabídnout.
Já ještě teda jednu věc na mě. Celkově to, co se tady celou dobu říká, vyznělo pro nás křesťany jako, že jsme v této situaci dosti bezmocní. Ale jsou tady taky statistiky o 100 000 muslimů, kteří konvertují křesťanství, kterým evangelium mění život. A já myslím, že co by tady mělo zaznít, je taky síla evangelia, kterou evangelium má samo o sobě bez našeho přičinění, bez přičinění nějakých psychologů anebo nějakých jiných metod. Máme opravdu, máme velké zkušenosti s tím, jak jenom evangelium v jejich jazyce dokáže převratit život těchto lidí na ruby, a myslím si, že v tom bychom měli vidět naději a jakoby neschovávat se před tím, protože to je něco, co už je tady a schovat se před tím nejde. Ale víc, myslím, s tou největší zbraní, kterou máme, a to je evangelium.
Tak to, co říkáte, je pravda. Já teda nevím, jestli jsou tu jenom křesťané, jestli třeba tu nejsou i lidé z vesnice, kteří nejsou křesťané, proto jsem to pojímal víc jako trošičku v tom duchu i k těm lidem, co nejsou křesťané, ale to, co říkáte, je pravda, ale je třeba zdůraznit jednu věc, možná to nejdůležitější. Já mluvím o tom, co se týká nás Evropy, co se děje tady. Vy máte třeba zkušenost s těmi uprchlíky, s těmi migranty a podobně. To, co popisujete, se děje hodně právě mezi nima a hodně v muslimském světě. V muslimském světě je přesně opačný vývoj z toho, co třeba já slyším a co jsem četl, než je u nás v Evropě. U nás v Evropě je ta situace známý křesťany taková vachrlatá, v muslimském světě je to vachrlaté s tím islámem. Dokonce jsem slyšel jednoho člověka, který dělá misie v Iránu, který říkal, že v momentě, kdy ten režim padne nebo se promění v nějaký tolerantnější islámský režim, tak tam vyjdou z podzemí miliony křesťanů, protože už ten režim islámský vlastně ty lidi vede k tomu, že se zajímají o nějaké jiné alternativy a hledají cesty vlastně ke Kristu a k evangeliu. Ale proto možná je ještě větší jakoby odpovědnost na nás v Evropě, protože jsem se setkal s tím, že mi někteří misionáři vyprávěli, že samozřejmě víme, jak to je, zlej nezahálí a někteří lidé prostě jako sice jsou osloveni evangeliem, vstoupí k Ježíši, ale potom ti okolo, ti křesťané, kteří by jim měli pomoct, tak svým chováním se chovají tak, že pak je to odradí nebo vede jakoby k zvolnění, nebo já jako nejsem misionář, jo, já i problematiku islám a křesťanství jsem začal dělat hlavně kvůli tomu, že tady začal by ten požadavek z té křesťanské společnosti. Jo, já misie standardně nedělám, já se opravdu víc snažím zaměřovat na co nejhlubší znalosti o problematice islámu a islámského extremismu a to křesťanství dělám opravdu čistě jako laik, jo, takže nejsem misionář, nejsem teolog, nic. Ale právě proto říkám ty zkušenosti, co slyším, co vidím a tady je ten největší problém, no. Že jsem se setkal s tím, že mi třeba někteří říkali, že je strašný problém pro ty nové křesťany, kteří vlastně byli osloveni tím evangeliem a to znamená, že nemuseli ani potkat křesťana. Oni v dnešní době si ho našli na internetu, jo, tam si ho přečetli nebo ho slyšeli, jsou aj vysílání v arabštině a v podobně v rádiích a oni potom jdou za lidmi, o kterých si myslí, že jsou křesťané, nebo jdou přímo, já jsem četl i třeba z jedno rozhovor s jedním farářem katolické církve, který působil jako kněz v muslimské zemi a on říkal, že velký problém je, že za vámi někdo přijde a řekne, že četl evangelium a že chce být křesťan, ale vy nevíte, jestli opravdu to tak je, nebo jestli to není provokace ze strany toho muslimského státu nebo ze strany nějaké muslimské organizace, protože v momentě, kdybyste řekl ano, pojďte, já vás pokřtím, tak v ten moment oni vás můžou nahlásit, že děláte evangelizaci a v některých zemích je to fakt problém, životu nebezpečný. A to, on říkal, že jako cizinec to měl ještě jednoduché, ale co místní křesťané, kde prostě stačí jedna fáma, která se vypustí a sfanatizovaný dáv, jako třeba v Pakistánu, nemá problém vypálit celou křesťanskou čtvrť a pozabíjet ty lidi. Takže to, co říkáte, je potřeba, ale možná největší chyba nás, křesťanů, kterou máme my v Evropě, je to, že církve mezi sebou nejsou schopné dneska vytvořit něco jako zázemí pro to, aby se těmhletěm novým křesťanům pomáhalo. Aby se jim poskytovaly azyly, aby se jim poskytovalo zázemí. Jo? Kolikrát slyším spíš stížností, že v některých církvích dokonce mají i ti představitelé strach z toho vůbec něco jako pro ty, jo, nové křesťany dělat. Takže možná je důležité pro nás jako pro věřící nečekat na to, že církev něco udělá, ale začít se domlouvat a pomáhat mezi sebou. A nejenom to, co třeba jste popisovali vy, že jezdíte tam pomáhat těm uprchlíkům nebo tak, ale hlavně to zázemí. Protože ten, když se jde třeba o muže, který přijme křesťanství, muž se dokáže o sebe postarat. On se dokáže postavit i tomu nátlaku toho svého muslimského okolí, té rodiny. Žena tohle to nedokáže. Ta potřebuje víc pomoc, protože je zranitelnější než ten muž. Jo? A tohle to je prostě, to jsou nedostatky naše. Takže já souhlasím s váma, že jako je velké probuzení, hlavně v těch muslimských zemích, ale možná právě proto je ještě větší odpovědnost na nás, kteří žijeme tady v Evropě, na nás křesťanech, abychom dokázali správně se zachovat v té situaci. Protože to je i pro nás jistým způsobem možná zkouška. Ale fakt tohle téma bych jako té pomoci a evangelizace nechal lidem, co se tomu věnujou. Jo, jako přímo plánovitě. Já se věnuju hlavně té problematice toho islámského extremismu a té islamizace a podobně. A tady se snažím aspoň co nejvíce dělat z těch znalostí, co jsem měl možnost získat na téma, jo, toho křesťanství, islámu, vztahu. ne té praktické roviny, co se týče pomoci novým konvertitům a podobně.
Já bych možná ještě i navázal na to, co tady zaznělo o tom reformním islámu, že dlouhou dobu se vlastně ukazovalo na příklad Turecka, že je to vlastně příklad muslimského státu, který je nějak tak vzorově sekulární a teďka vidíme, že to bere za své. Možná k tomu ještě, jestli by se mohl vyjádřit, nebo v čem vidíš jakoby i ten současný posun tam, ty důvody?
Tak důvody tam budou různé. Já jsem byl v Turecku loni na podzim na několik týdnů, projeli jsme ho přes půlku Turecka, když jsme se bavili s těmi místními lidmi, tak bude to možná znít trošku humorně až černohumorně, ale ti, kteří se definovali jako, že podporují Erdogana a jeho islamistickou politiku, tak byli vesměs takoví ti muslimové kulturní, to znamená ti, kteří pijou alkohol, pětkrát denně se nemodlí, ani ramadán nedrží, ale považují se za muslimy. Ti, kteří byli takoví jako echt muslimové, že dodržovali ty náboženské zásady, tak ti se spíš jako buď nevyjadřovali nebo vymezovali proti tomu Erdoganovi, co je taková zajímavost. A co jsem tam byl, tak co jsme se bavili, tak bylo cítit, že tam je to hodně spojeno prostě s tou atmosférou v té společnosti, s nacionalismem tureckým a je to takový guláš. A já se obávám, že ani dneska nikdo nemůže stoprocentně říct, jak se to bude vyvíjet nebo co se tam děje, protože je to takový neočekávaný vývoj, nebo neočekávaný. On ten vývoj se dal čekat, ale je neočekávaný v tom, jak rychle to vzalo ten spád. Je otázka, jestli to Erdogan měl v plánu nebo ne, ale tím, jak Erdogan tlačil to Turecko směrem k Evropské unii, tak Evropská unie požadovala změny v tureckém systému, aby mohli být jako Turci přijati. Tím došlo k oslabení role armády, sekulárních sil. A teď je otázka, jestli to Erdogan plánoval nebo ne, to jako se asi jen tak nedozvíme, ale toto omezování sekularistů a armády vedlo k tomu, že Erdogan posiloval svoji moc a zároveň na Erdoganovi můžeme vidět projevy jistého narcismu, kdy prostě buduje kult osobnosti, vysloveně kult osobnosti, ale velice chytře, jakoby obnovuje znovu tu osmanskou tradici a důraz na osmanskou minulost, takže ho podporuje i spousta lidí, kteří třeba nejsou nějak jako zbožní muslimové. A teď je otázka to, co se tam stalo, jestli to opravdu bylo plánované, ať už ten státní převrat, nebo to, jak reagoval Erdogan, nebo jestli to byla souhra náhody. A když jsem tady za váma jel, tak jsem studoval poslední zprávy z tureckých médií a hovořilo se tam o tom, že údajně, řekl nějaký vysoce postavený důstojník turecké kontrarozvědky, že asi několik hodin před tím plánovaným převratem dostali informaci, že se plánuje převrat asi zhruba ve 4 hodiny a v 18 hodin měli zasedání generálního štábu turecké armády, kde vlastně se rozhodli ti důstojníci, že podpoří Erdogana a vlastně zakročí proti těm vzbouřencům a když to zjistili ti vzbouřenci, tak museli urychlit provedení toho převratu, takže teď je otázka, jak to všechno bylo. Já osobně si myslím, mám takovej osobně pocit, že velkou roli v tom hraje Rusko, protože Erdogan se asi před měsícem šel, když to řeknu velice neslušně, tak šel vlastně se plazit k Putinovi, aby ho Putin vzal na milost, protože ten hrdej Erdogan, který před pár měsíci vykřikoval, že prostě Turci mají hrdost a nikdo je nesrazí na kolena, tak Putin po těch ekonomických sankcích to Turecko srazil na kolena, protože to, co se tam děje, včetně těch teroristických útoků, zasáhlo hodně odvětví ekonomiky a Evropská unie a Spojené státy neměly nějak moc jako zájem do Turecka lít další peníze. Si vezmete, tak ani ty miliardy, co jim naslibovali za ty uprchlíky, ještě nejsou na cestě. A tahle ta změna mohla v některých důstojnících vyvolat dojem, že mají poslední šanci pokusit se Erdogana zastavit. Jo? A teď je otázka, jestli třeba Rusové nezjistili, že se něco chystá a neupozornili Erdogana, aby udělali u něho dobré očko, protože jestli něco vyhovuje ruské politice, tak je to zachování Erdoganova Turecka v NATO. Protože to oslabuje NATO, oslabuje to Spojené státy a jejich zájmy a zároveň to nahrává Rusku. Jako díky na to mají turečtí rozvědčíci a vojáci takový přístup k informacím, co se týče všech evropských armád, že když budou chtít a budou tohleto předávat Rusům, tak Rusové nemusí dělat žádnou špionáž. Jo? Takže jako je tady otázka těchto okolností kolem toho. Já si myslím, že ten kurz, který Erdogan nastolil, bude zesilovat obnovování toho důrazu na tu osmánskou minulost, islamizace prostě prosazování spolehlivých islámských kádrů do různých institucí v Turecku tak, aby i po odchodu Erdogana už to nešlo změnit. Když se podíváte na ten rozsah těch čistek, co rozjeli po tom převratu, dneska jsem se dočetl ve zprávách, že 15 000 učitelů má být vyhozených a vyměněných, to je čistka, kterou snad to Turecko od Ataturka nepamatuje. Proto mi ten převrat trošičku připomíná atentát na Kirova za Stalina, kdy Stalin rozjel podobné čistky, ale mnohem brutálnější v Rusku. A je teď otázka prostě, co bude, až Erdogan skončí. Jestli to dopadne, jak byl Chávez v Jižní Americe, tak se ten systém zhroutí, jak se hroutí dneska. Jo, ten Chávezův systém. Ale pokud Erdogan dokáže vybudovat systém, který pojede v těch kolejích, i když on nebude, tak potom islámské Turecko, které budou mít v rukách ortodoxně smýšlející muslimové Erdoganova typu, je největší bezpečnostní hrozba pro Evropu a větší hrozba než Rusko. Protože Rusko je pořád za tou hranicí. Turecko je v NATO, snaží se dostat do Evropské unie, a hlavně Turecko má miliony Turků po Evropě. Takže pokud bude pokračovat ta politika, která je v Evropě i v Turecku, tak buď dojde k střetu, nebo dojde k tomu, že Evropa se po staletích turecké snahy Turecku pokloní a postupně bude poslouchat, co bude Turecko nařizovat. A abyste si uvědomili, jak velký problém to je, tak třeba v Německu, co jsou turecké mešity, tak jsou vlastně přímo řízené tureckým ministerstvem náboženství. Ti imámové jsou placení z Turecka, kvůli tomu padl i v Rakousku představitel jedné turecké organizace, protože podporoval rakouskou snahu tohleto omezit. A tyhle ty mešity, které turecký stát má pod kontrolou, hlásají to, co chce Erdogan. Protože on to řekne svým lidem, kteří velí tomu ministerstvu náboženství. Oni to dneska díky moderní technologii pošlou mailem, faxem, telefonem to řeknou těm imámům a ti to řeknou několika milionům Turků v Německu. A Turci, když se budete s nima kolikrát bavit, tak i když vám řeknou, že nemají rádi Erdogana, tak vám řeknou, že obnovuje jejich osmanskou hrdost. Takže pro nás z toho můžou být jenom a jenom problémy.
Chtěl bych hodně poděkovat za přednášku a také i za ty fundované odpovědi na rozmanité otázky, které tady zazněly. A můžeme zakončit tohle setkání modlitbou. Já bych se krátce pomodlil. Drahý pane, tak ti chci poděkovat za to, že navzdory tomu, co slyšíme z médií, co jsme teďka vyslechli a co v nás možná vzbuzuje určité obavy nebo má v sobě negativní náboj, tak můžeme vědět, že ty jsi pánem nad dějinami a že nic z toho, co se děje, se nevymyká tvé kontrole a že i to, co dopouštíš, slouží k tomu, aby co nejvíc lidí mohlo dospět ke spáse. A tak tě prosím i o moudrost pro nás jako jednotlivce, ale i pro jednotlivé sbory církve, o to, aby uměli zareagovat i na tu situaci, která je, aby uměli zareagovat správně ve shodě s tvou vůli. Prosím, abys nám k tomu dával moudrost. Chceme tě prosit i o požehnání pro všechny služby, které jsou konány ve vztahu k muslimům, k jejich evangelizaci a chceme tě prosit také i o ty, kteří v muslimských zemích trpí, jsou pronásledováni i zabíjeni pro víru v tebe, aby ty si tak je posiloval, aby si jim dodával odvahy. Amen.